Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro jutro i od nas, dežurne ekipe ovog četvrtka 19. maja tekuće 2022. godine. I danas ćemo sa vama biti do 10 sati kao i svakog radnog dana i danas smo pripremili, ja se nadam, teme koje će vam biti zanimljive, a možda nešto novo i naučimo. Govorimo danas o tome kako uskladiti očuvanje prirode i razvoj turizma? Gde je ta granica? To je i naše pitanje jutra za vas, ovog četvrtka, a povod nam je izgradnja staklenog vidikovca na vrhu Kablara po uzoru na slične svetske turističke atrakcije. Tome se protive pojedina ekološka udruženja i građani, a pokrenuta je i peticija protiv izgradnje. Dakle, vas pitamo kako uskladiti očuvanje prirode i razvoj turizma. U današnjem jutarnjem programu očekujemo i goste sa kojima ćemo razgovarati o tome kako izgledaju kontradiverzioni pregledi. Znate da ove sedmice svakodnevno su stizale dojave o podmetnutim bombama što u školama, bolnicama, na mostovima, u Zološkom vrtu, ambasadama. Sad više ne mogu ni da se setim ko se sve našao na tom spisku. Očekujemo profesora sa Kriminalističko-policijskog univerziteta koji će nam malo razjasniti šta se dešava ovih dana. Također pričat ćemo i o infopultu za izbeglice iz Ukrajine, kakve informacije mogu da dobiju i kakvu pomoć mogu da očekuju od Republike Srbije. Potom ćemo govoriti i o tome koliko su značajni plesani buđ koji se pojave na spomenicima kulture. Tim problemom bave se naučnici, o tome ćemo govoriti u našoj redovnoj rubrici četvrtkom 5 minuta za nauku. Predstavljamo vam i izložbu Feministička avangarda 70-ih, radovi iz Verbund kolekcije. Govorit ćemo i o divljim božurima, to da se očekuje tamo negde pred kraj samog jutarnjeg programa, a danas, ne znam koliko ste pratili, Patrijarh Srpski Porfirije i Arhijepiskop Makedonski Stefan služit će liturgiju pomirenja u Hramu Svetog Save u Beogradu. Liturgija počinje u 9 sati, a sasluživaće svi arhijereji obe crkve. Tu su i naše stalne rubrike, sport pre svega, danas počinje Final Four u Beogradu, ali tu imamo i Srpski na srpskom i Dobro jutro decu i Dogodilo se na današnji dan. Dakle, nadam se da će vam i ovaj dan biti zanimljiv i da ćete ostati uz vaš Radio Beograd 1. Sa vama do 10 sati Aleksandra Paladin, Miša Milanov, Aleksandar Radović, ja sam Nikolina Miljković. Dobro jutro, dobrodošli. We'll be right back. Vedro jutro u Srbiji je osvanulo, ali izuzetno hladno. Minus 2 stepena je u Sjenici, a najviša temperatura koja je izmerena u ovom trenutku iznosi 9, koliko je u Beogradu. U Novom Sadu 7 stepeni, u Kragujevcu 5, u Nišu je takođe 6. Sunce inače ovoga jutra izašlo u 5 sati i 5 minuta, a zalazi večeras u 8:03, tako da obdanica traje 14 sati i 58 minuta. Dakle, dovoljno dugačak dan da bismo dostigli neku najvišu prognoziranu dnevnu temperaturu od 24, toliko je čini mi se najavila Dragana Broćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije posle svežeg i vedrog jutra u toku dana sunčano i malo toplije, u slabo, uglavnom severni i severoistočni vetar, koji će krajem dana biti u skretanju na jugoistočni. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 23 do 26 stepeni. U Beogradu jutro sveže vedro, a tokom dana sunčano i malo toplije, u slab, uglavnom severni i severoistočni vetar, koji će krajem dana biti u skretanju na jugoistočni. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 24 stepena.
Reklo bi se da su idealni uslovi za vožnju, a da čujemo što kažu Automoto Savezu Srbije, tamo je Nevena Damjanović.
Vozače na putevima u većini krajeva naše zemlje očekuju dobri uslovi za vožnju i uglavnom suvi kolovozi. Građevinska sezona je u toku pa je na putevima prisutno više putara, zbog toga pripazite na njih i obratite pažnju na privremenu saobraćenu signalizaciju. Podsećamo i na veći broj motociklista koji su teže uočljivi na putu, a i sama procena brzine njihovog kretanja je manje pouzdana. Zato svim učesnicima u saobraćaju savjetujemo strogo poštovanje saobraćajnih propisa uz više međusobne tolerancije i poštovanje. Sledi blok informacija o radovima koji su nam dostavljeni iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Do sredine juna predviđeni su radovi na mostu u okviru petlje Požarevac na autoputu Beograd-Niš. Saobraćaj se na ovoj deonici odvija zaustavnom trakom, zbog toga je zatvoren krak petlje Beograd-Požarevac i Požarevac-Niš, a alternativni put vodi preko petlje Smederevo-Jug. U toku je izgradnja brze saobraćajnice koja vodi od petlje Požarevac preko obilaznice oko Požarevca i Velikog Gradišta ka Golupcu, zbog toga se vozila na pojedinim deonicama kreću sa manjim izmenama i u smanjenu brzinu. Radi se i na delu autoputa E75 između petlje Pojate i petlje Paraćin, pri čemu je za saobraćaj zatvorena leva kolovozna traka u smeru ka Beogradu, a saobraćaj se odvija dvosmerno desnom trakom koja vodi ka Nišu. Zbog radova usporena vožnja očekuje vozače i na području Šapca, na delu ukrštanja lokalnog puta koji vodi iz mesta Klenak sa magistralnim putem Šabac-Ruma. Podsećamo i na radove koji se izvode u tunelu Beli potok između Resnika i Belog potoka, ali i na deonici ukrštanja Avarskog puta sa autoputem, zbog toga se vrši i preusmeravanje saobraćaja na novo izgrađenu kružnu raskrsnicu. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, nema zadržavanja na putničkim terminalima na našim graničnim prijelazima, dok se na teretnim vozila zadržavaju duže i višesatno na graničnim prijelazima s Mađarskom i sa Hrvatskom granicom.
Da dopunimo ovu informaciju, dakle teretnjaci na Kelebiji čekaju 2 sata, na Batrovcima 3 sata, a na graničnom prelazu Šid 2 sata i 20 minuta. Još par servisnih informacija. Beograd je od danas do subote domaćin završnog turnira Evrolige. Tokom održavanja Final Fora, danas od 14 časova do 2 sata posle ponoći i u subotu od podneva do nedelje, do 1 sat iza ponoći zatvaraju se delovi ulice Španskih boraca i bulevara Zorana Đinđića. Trasu će promeniti i autobusi na linijama 17, 68, 70 i 74. Za danas od 10 sati do 14 najavljeno je suzbijanje krpelja na zelenim površinama više od 20 lokacija, uglavnom šuma, izletišta i priobalja. Od 18:30 do 22:30 na Adi Međici komarci će se suzbijati uređajima sa zemlje i vode. I još informacija da će vlada Srbije na današnjoj sednici doneti mere pomoći za oko 1400 preduzeća čije poslovanje je usmereno na tržišta Rusije, Ukrajine i Belorusije. Ministar Siniša Mali najavio je da će oni imati mogućnost da koriste drugu garantnu šemu za refinansiranje obaveza iz prve garantne šeme.
se kriviti, kad dođe vreme, svojim putem nastavi. Pamtiću poljupce i naše usne ranjave od ljubavi. Pamtiću staro vino na stolu naranču, haljinu na podu i izgužvanu postelju i naša tela prosuta u snu. Devojko sa plamenom u očima, dala si mi sve što si imala, a ja sam tebi dao tako premalo, ono što je od mene ostalo. Devojko sa plamenom u očima, dala si mi sve što si imala, a ja sam tebi dao tako premalo, ono što je od mene ostalo. Pamtiću dugo hotelsku sobu, svetla u prozoru, svežinu noći i buđenja, našu kafu jutarnju. Pamtiću staro vino na stolu naranču, haljenu na podu i izgužvanu postelju i naša tela prosuta u snu.
Devojko sa plamenom u očima,
tradicionalnih narodnih pesama.
Kad se škripi kapija
u potpuno novom ruhu.
Vek zaigra.
Milan Nikolić i banda.
Kazna zora.
Moj živote. PGP. RTS. U prodaji.
Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS, tvoj svet.
Edicije, zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja BGP RTS. U prodaj.
Eko.
6 sati i 48 minuta, vreme je da pogledamo šta prenose portali i današnja štampa. Na našem portalu rts.rs možete da pročitate novi zeleni plan Evropske unije vredan 210 milijardi evra. Solarni paneli obavezni na novim zgradama. Dakle, solarni paneli biće obavezni na svim novim zgradama u Evropskoj uniji u skladu sa predlogom novog plana da Unija postane potpuno funkcionalno nezavisna od fosilnih goriva iz Rusije do 2027. godine. Evropska unija planira velike investicije u solarnu i energiju dobijanu od vetra, ali će kratkoročno morati da poveća proizvodnju struje iz uglja kako bi prekinula zavisnost od ruskog gasa i nafte. To su kratke crte plana koji je predstavila Evropska komisija, koji će koštati 210 milijardi dolara u narednih 5 godina. Komisija je saopštila da će novac doći iz privatnog i javnog sektora, kao i da to ulaganje treba shvatiti kao kaparu za evropsku energetsku nezavisnost i bezbednost, ali i kao dobru investiciju, jer će udaljavanje od fosilnih goriva uštediti Evropskoj uniji 100 milijardi dolara godišnje. Na našem sajtu možete da pročitate i da je italijanski kafić kažnjen sa 1000 evra zbog cene espresso. Iznervirani muškarac pozvao je policiju nakon što je 2 evra platio espresso bez kofeina u jednom kafiću u Firenci. Policiji se požalio da cena nije jasno izložena iza pulta. Ta greška je na kraju, dakle ovaj bar, koštala 1000 evra, a bar je inače poznat po dobroj kafi i osvojio je nekoliko priznanja na takmičenjima. Vlasnik bara iznerviran je, naravno, ovom odlukom i branio je svoju kafu, za koju kaže da dolazi sa male plantaže u Meksiku i priprema se sa velikom pažnjom. Inače, u Italiji je prosečna cena espressa 1 euro, iako je većina kafića i barova povećala cenu zbog problema u snabdevanju i veće cene kafe. Prelazimo na dnevne novine. Blic na naslovnoj strani. Nenad Periš, otac nestalog Splićanina nakon pronalaska tela u Dunavu, dolazim u Beograd po mog Mateja. Potom je tu i saznanje Blica da predsjednik Aleksandar Vučić još razmišlja 4 kandidata u trci za premijera. Dakle, u igri su Brnabić, Mali, Vučević i Đurić. Počinje Final Four košarkaške Evrolige, evropska titula u Beogradu, a tu je i tekst o novoj seriji lažnih dojava, bombaši prete čak i bolnicama. U Blicu na strani 15 možete da pročitate više o današnjoj liturgiji pomirenja koja u 9 sati počinje u hramu Svetog Save na Vračaru i mi ćemo svakako imati reportera na tom događaju. Dakle, naslov je Srpska pravoslavna crkva i Makedonska pravoslavna crkva opet zajedno posle 55 dugih godina. Čin povratka Makedonske pravoslavne crkve pod kanonsko okrilje Srpske patrijaršije posle poluvekovnog raskola biće ozvaničen danas u hramu Svetog Save na Vračaru i to liturgijom koju će zajedno služiti patrijarh srpski Porfirije i arhijepiskop ohridski i makedonski Stefan. Na taj način će dogovor dve crkve dobiti i duhovnu potvrdu, zbog čega se očekuje da sve vladike dosadašnje nekanonske makedonske pravoslavne crkve, odnosno ohridske arhijepiskopije, budu prisutne u Beogradu u bogosluženju sa episkopima Srpske pravoslavne crkve, koje, kao što rekoh, počinje u 9 sati. Tako će se posle višedecenijskog raskola, do koga je došlo jednostranim odvajanjem crkve u Makedoniji od Srpske pravoslavne crkve još 67. održati prvo bogosluženje uz simboličan bratski zagrljaj crkvenih poglavara i episkopa. Tim činom biće uspostavljeno liturgijsko i kanonsko jedinstvo dve crkve, koje će na simboličan način označiti da je zaživela odluka Svetog arhijerijskog sabora doneta 16. maja. I još o tome ko je zaslužan za ovo pomirenje i kako, šta kažu u Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, dakle, možete da pročitate u današnjem Blicu strana 15. Novosti na glavni tekst na naslovnoj strani. Vučić okupio vrh Srpske pravoslavne crkve, odnosno otkrio vrhu pravoslavne crkve sa čime se suočava, sledi najteže vreme još od 45. godine. Zatim MUP otkrio ko šalje dojave o lažnim bombama, teroristi nam šalju pretnje iz 7 zemalja, onda tu imamo ponovo bitku za krunu u areni, tekst je posvećen finalu Final Fora i tome slično. A u današnjim novostima možete da pročitate a kakve su obaveze prodavaca korišćenih vozila i prava potrošača prilikom kupovine. Ako ništa ne piše, garancija je 2 godine, tako glasi tekst u večernjim novostima. Kupci polovnjaka imaju zakonsku garanciju od 2 godine na vozilo koje su pazarili ako u kupoprodajnom ugovoru nije naznačen nikakav rok. Ukoliko se ugovori garantni rok, on ne može biti kraći od 12 meseci. Na ovo pravo, za što većina građana ne zna, ukazuje Mladen Alvirović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije. To znači da ukoliko u garantnom roku dođe do nekog krupnijeg kvara, prodavac je dužan da ga otkloni. Ali se to svakako ne odnosi na sitne kvarove, poput brisača, stop svetala i sličnih stvari. Kupac ima pravo na reklamaciju i ukoliko je tražio neku dodatnu funkciju, a trgovac mu je to garantovao, na primjer klimu. Ako se pokvari, prodavac je onda dužan da taj nedostatak otkloni. Prelazimo na politiku. Na politici također glavna strana. Predsjednik Vučić sa patrijarhom i episkopima Srpske pravoslavne crkve, više nego ikada Srbiji je potrebno jedinstvo, je naslov današnji u politici koji je posvećen ovom susretu. Onda imamo tu ko će zakučiti Prištinu na putu ka Savetu Evrope, pa potom tragičan kraj potrage za mladićem iz Hrvatske, iz Dunava izvučeno telo Splićanina Mateja Periša. Politika nam danas na 7. strani donosi tekst teže forme psorijaze ne mogu da se leče samo kremama. Biološku terapiju o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u Srbiji dobija oko 600 osoba, a procenjuje se da bi trebalo da je primi oko 2500 pacijenata. Oboleli od psorijaze žive 4 do 7 godina kraće u odnosu na ljude koji nemaju ovu bolest, a 30% uz ovu dijagnozu pati i od psorijatičnog artritisa. Procenjuje se da u Srbiji živi oko 140.000 pacijenata sa psorijazom, hroničnim zapaljenskim oboljenjem kože koje imaju određene osobine sistemske bolesti. Pacijenti, a naročito oni sa težim formama oboljenja, imaju mnogo veći rizik da obole od dijabetesa, infarkta srca, metaboličkog sindroma, kao i zapaljenskih bolesti creva. Simptomi i znaci koji prate psorijazu su crvenilo, svrad, ljuspanje, nekada i bol. Ovim pacijentima treba pomoći adekvatnim lečenjem, a teže forme bolesti moraju da budu lečene sistemskom terapijom, to je rečeno na početku kampanje podizanja svesti o psorijazi. Šta se još dalje predlaže i sa kakvim se problemima suočavaju osobe koje boluju od psorijaze u Srbiji, pročitajte u današnjoj politici. 6:57, tačno u 7 su najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, a onda posle 7 sati mi nastavljamo druženje. Dobro jutro. Yeah, I'm feeling good, I'm feeling right.
Right.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova identifikovali su 19 e-mail adresa sa kojih su stigle preteće poruke o postavljenim bombama na različitim lokacijama u Srbiji. Utvrđeno je da je 8 takvih pretnji stiglo iz Poljske, 4 iz Gambije, po 2 iz Irana i Nigerije i po 1 iz Ukrajine, Slovenije i Rusije. Počinioci se traže preko Interpola i Europola. Pronađena je osoba koja je telefonom uputila pretnje iste sadržine. Zbog lažnih prijava o postavljenim bombama, policija je za 4 dana procesuirala 8 državljana Srbije. Uhapšene su 2 osobe, a protiv 6 maloletnika podnete su krivične prijave. Policija apeluje na građane da se ponašaju odgovorno i upozoravaju da je lažna prijava o postavljenoj bombi krivično delo. Predsednik Evropskog saveta Charles Michel dolazi u Beograd. U oči posete izneo je plan za reformu politike proširenja i podržao ideju o formiranju Evropske političke zajednice, koja, kako je rekao, ne bi bila zamena za pristupanje Evropskoj uniji. Dodao je da bi proces proširenja trebalo da bude efikasniji, da stvori novi zamah koji će podstaći reforme. Najavio je da će 23. juna u Briselu biti održan samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, na kojem će glavna tema biti politika proširenja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Evropskog saveta obići će naučno-tehnološki park i potpisati ugovor o zajedničkom projektu. Nastavljene su borbe na istoku i jugu Ukrajine. Ukrajinske snage granatirale su rano jutros pogranično selo u Kurskom regionu na zapadu Rusije. Lokalne vlasti javljaju da ima nastradalih. Rusija je saopštila da se oružje do sada položilo gotovo 1000 ukrajinskih vojnika iz Železare Azovstalj. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potpisao je ukaz o produženju vanrednog stanja i mobilizacije za još 90 dana. Vlada Rusije počela je proces jednostranog povlačenja iz više međunarodnih organizacija, uključujući Svetsku trgovinsku organizaciju i Svetsku zdravstvenu organizaciju. Odgovor Rusije na odluku Finske da postane članica NATO-a biće iznenađenje i daće ga vojska, nakon što se sagledaju činjenice tipične za finsko članstvo u alijansi. Rekla je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marija Zaharova. Američki predsednik Joseph Biden naveo je da snažno podržava zahteve Švedske i Finske da uđu u NATO. Rekao je da će Sjedinjene Države raditi sa Finskom i Švedskom kako bi ostali oprezni u slučaju bilo kakvih pretnji njihovoj zajedničkoj bezbednosti. U danu za nama registrovan je 361 novi slučaj virusa korona od 8.500 testiranih. Preminule su 2 osobe. Na bolničkom lečenju nalazi se 245 pacijenata, od kojih je 11 na respiratoru. Patrijarh srpski Porfirije dočekao je u Beogradu poglavara Makedonske pravoslavne crkve, episkopa Stefana i 3 mitropolita i poželeo im dobrodošlicu. U hramu Svetog Save u Beogradu održat će se liturgija pomirenja, koju će patrijarh Porfirije i arhijepiskop Stefan zajedno služiti uz sasluženje arhijereja obe crkve. Liturgija počinje u 9 časova. Sabor Srpske pravoslavne crkve prihvatio je status najšire moguće unutrašnje samostalnosti za Makedonsku crkvu, koji je dodeljen još 1959. godine. Sport. Fudbaleri Eintrachta iz Frankfurta osvojili su Ligu Evrope, pošto su u finalnoj utakmici u Sevilji pobedili Glasgow Rangers boljim izvođenjem 11-teraca. Posle 90 minuta i produžetaka bilo je 1-1, a nakon penala tim iz Nemačke slavio je sa 5-4. U Beogradu počinje završni turnir košarkaške Evrolige. Prvi polufinalni meč u Štark Areni odigraće se od 18 časova. Efes i Olimpijakos, dok se od 21 sat sastaju Real Madrid i Barcelona. Poraženi timovi u subotu će igrati za 3. mesto, a pobednici će se boriti za titulu prvaka Evrope. U našoj zemlji danas sunčano i malo toplije, temperatura do 26 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 9 stepeni, vlažnost vazduha 85%, pritisak 1013 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, čitala Biljana Jovanović.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv Bljak.
Nisam ja Bljak, ja sam crv Pera.
Kadav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Mrav.
U jabuci?
Da, u mojoj jabuci. Hajde, izlaziš, tetočino.
To je samo mali mrav.
Mali ili veliki, svejedno, jede kao mećava.
Eto, ne mogu da verujem.
Mravi su velike grabljivice. Neki više vole da jedu biljke ili se hrane gljivama. Ima i svaštojeda, a i onih koji se hrane mednom rosom, sokom koji proizvode biljne vaši. Neki afrički mravi su pravi okrutni pljačkaši. Putuju poput drumskih razbojnika i pljačkaju termitnjake. Neki u svojim čeljustima mogu da ponesu i po nekoliko termita, a opasni su i po svaku drugu sitniju životinjicu koja im se nađe na putu.
Gde sve ima mrava?
Izuzev u mojoj jabuci.
Mravi žive skoro svuda na zemlji, u svim područjima. Nisu pronađeni jedino na Antarktiku i na pojedinim udaljenim okeanskim ostrvima. To su kopnene životinje koje imaju važnu ulogu u prirodi, naročito u obnavljanju zemljišta, kao i u raznošenju semena i oprašivanju biljaka.
Da li svi mravi žive u mravinjacima ili se društva okupljaju na drugim mestima?
Okupljanja? Još će i žurku da pravi u moje jabuci.
Mravi se druže čitavog života. Oni žive u velikim i stalnim zajednicama, kolonijama. Iako im se kolonija može sastojati od više miliona jedinki, u mravinjaku je samo jedna kraljica. Ona rađa sve ostale članove kolonije. To je verovatno i jedan od razloga što među članovima kolonije postoji velika bliskost. Mravi brinu jedni o drugima i ponašaju se kao jedan organizam. U koloniji se razlikuju kaste, od kojih svaka ima određeni zadatak. Neki su zaduženi za rad, neki za razmnožavanje. Pojedine vrste pokazuju i veoma usaglašeno ponašanje dok rade za svoju zajednicu. Tako mravi pletilje, koji žive u tropskim šumama, mogu da grade svoje gnezdo od lišća. Oni najpre seku i ukrajaju ivice listova, a zatim ih sastavljaju i slepljuju jedan za drugi. Premoste svojim telima razmak između dva lista, a onda primaknu i spoje njihove ivice. Ovaj timski rad se završava tako što uposle svoje mlade, larve, koje luče svilene niti i tako zašivaju gnezdo.
Molim vas, manite se nauke. Izbacite ovog žderonju iz moje jabuke. Izlazi. Iš.
Budili su vas, doktorka Dragana Miličić, sa biološkog fakulteta u Beogradu. Miljana Mina Ivanović iz dečije dramske grupe Radio Beograda i Nemanja Olivević, glumac.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta
Marija Mišić. Thank you.
7 sati i 10 minuta, dobro jutro. Ukoliko ste nam se tek sada pridružili, ovo je Radio Beograd 1, hvatamo dan ovog 19. maja. Četvrtak je, dakle, još sutra, pa onda zasluženi vikend za sve nas, dva dana malo odmora. Vedro i dalje u celoj zemlji. Što se temperatura tiče, Sjenica je najhladnija, tamo je 1 stepen iznad nule, Beograd najtopliji, 11 stepeni, pardon, Palić je ipak najtopliji, tamo je 12 stepeni, a u Novom Sadu je 10, u Kragujevcu 7, u Nišu 8 stepeni. Kažu meteorolozi, danas će biti sunčano i najviša dnevna temperatura 24 stepena, od danas nam stiže to ponovo najavljeno otopljavanje, tako da će narednih dana temperature biti sve više i više. Ono što vas očekuje u ovom satu, govorit ćemo o tome zašto je sporna gradnja staklenog vidikovca na vrhu Kablara, a ujedno za to smo vezali i naše pitanje jutra, kako uskladiti očuvanje prirode i razvoj turizma, gde je granica, čemu dati prioritet ili kako to lepo uraditi. Verujem da smo svi imali neke primere koje smo videli, možemo da ih se prisetimo, pa očekujem da podelite sa mnom vaše iskustva. Kada je reč o sportu, dakle, danas je Beograd ponovo domaćin Final Four košarkaške Evrolige, o tome ćemo govoriti za nekih 15 minuta, a u ovom satu očekuje vas svakako i uključenje u upravu saobraćajne policije da proverimo kakve su njihove poslednje informacije, koliko smo savezni na putevima, da li se smanjuje broj saobraćajnih nesreća koji, nažalost, svakog dana je, reklo bi se, sve veći i veći. 7.11. Dobro jutro. Na vrhu Kablara planirana je gradnja staklenog vidikovca po uzoru na slične svetske turističke atrakcije. Tome se protive pojedina ekološka udruženja i građani, a pokrenuta je i peticija protiv izgradnje. Još nije poznat idejni projekat, niti kada bi radovi mogli da počnu. Više o ovome koleginica Slađana Miletić.
Na vrhu planine Kablar planirana je izgradnja staklenog vidikovca po uzoru na slične svetske turističke atrakcije. Tome se protive pojedina ekološka udruženja i građani, a pokrenuta je i peticija protiv izgradnje. Još nije poznat idejni projekat, niti kada bi radovi mogli da počnu. Predeo kroz koji meandrira Zapadna Morava jedan je od najslikanijih u Srbiji. Do vrha Kablara, visokog 885 metara, može se doći planinarskim stazama kojih ima nekoliko. Vrh sedmično poseti više od 3000 ljudi. Plan da se na tom mestu izgradi stakleni vidikovac posetioci različito komentarišu.
Mislim da bi samo narušilo prirodni ambijent ovde, tako da bolje možda drvo neko.
Ako to ne bi narušilo prirodu, zašto da ne? A ako bi imalo ovog štetnog efekta po okolinu, onda svakako ne.
Meni je to besmisleno, zašto ko hoće dođe, dođe i ovako.
Ugovor o izgradnji vidikovca u vrednosti od 80 miliona dinara između Ministarstva turizma i grada Čačka je potpisan sredinom marta. Tada su ekološka udruženja pokrenula peticiju na internetu protiv tog projekta, smatrajući da se time narušava priroda. Velimir Mitrović je starosedelac na Kablaru, koji dobro poznaje ćudi planine. Jedan je od inicijatora peticije ispred neformalnog udruženja građana Sačuvajmo Kablar.
Šta ćete vi da napravite? Kako ćete vi bolju stolicu da napravite od ovog kamena ovde? Toplo kamena, lepo. Znači, ili naslon ovde. Znači, možete, ovo je jednostavno priroda napravila. Čovek ne može da parira ovom prostoru ovde. Šta god bude uradio, bit će nakazno. Dovedite koga god hoćete, arhitektu. Svoju energiju i novac, sredstva, znači, okrenuti ka razvoju one infrastrukture koja će zaista poboljšati turističku ponudu ovoga kraja.
Da će izgradnja vidikovca negativno uticati na biodiverzitet područja Kablara, mišljenja je i Nikola Matović, projektni saradnik Svetske fondacije za prirodu Adria.
Ima uticaj sama izgradnja, znači ta infrastruktura i mehanizacija koja bude korištena za vreme izgradnje vidikovca može da ošteti i degradira samo to stanište, uključujući biljnu vegetaciju, znači imamo floru koja je jako značajna, a tu je dosta onako retkih i ugroženih vrsta, takođe i fauna, znači imamo životinje koje se gnezde tu, poput nekih vrsta ptica, grabljivica, poput sivog sokola.
Projekat izgradnje vidikovca još je u fazi idejnih rešenja, navodi Vojin Jakovljević, direktor turističke organizacije u Čačku. Od prvobitne ideje da se u sklopu staklenog vidikovca sagradi i infopult i kafić se odustalo.
Jedan od imaoca javnih ovlašćenja je Zavod za zaštitu prirode i između ostalog Ministarstvo za zaštitu životne sredine, naravno da vodimo računa o svim ekološkim standardima i propisima koji su u toj oblasti. Da napomenem ovom prilikom da će vidikovac biti na istom mestu na kojoj se nalazi sada trenutna platforma, samo će biti dosta moderni u skladu sa svim svetskim turističkim centrima i naravno što bezbedniji prilazak za naše potencijalne turiste kojih zaista ima mnogo.
Iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije na pitanje o planiranoj izgradnji staklenog vidikovca na Kablaru u pisanom odgovoru između ostalog navode. Kada Zavod za zaštitu prirode Srbije dobije zahtev za izdavanje uslova zaštite prirode za izvođenje planiranih radova na prezentaciji prirodnog dobra predela izuzetnih odlika Ovčarsko-Kablarska klisura, koji su definisani idejnim projektom, rukovodit će se i primenjivati mere i režime zaštite definisane uredbom o zaštiti predela izuzetnih odlika Ovčarsko-Kablarska klisura, uredbom o režimima zaštite i zakonom o zaštiti prirode. Ova vrsta turističke infrastrukture u posmatranom području je ekološki opravdana, jer podrazumeva održivo korišćenje i upravljanje prirodnim resursima i dobrima, uz očuvanje prirodnih vrednosti i ravnoteže prirodnih ekosistema, a doprinosi i afirmaciji ovog zaštićenog područja i njegovih vrednosti sadržanih u bio, geo i predeonom diverzitetu, navode iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije.
Vreme je za sportske informacije. Fudbaleri Eintrachta osvojili su Ligu Evrope pobedivši Rangers boljim izvođenjem penala. Posle 90 minuta i produžetaka bilo je 1-1, a nakon penala Nemci su slavili sa 5-4. A posle 4 godine Beograd je ponovo domaćin Final Fora košarkaške Evrolige. Nemamo našeg predstavnika među 4 najbolja tima Evrope, ali to nije razlog da ne ugostimo najbolje. Više o tome Slobodan Maletić.
U Beogradskoj areni danas počinje najveći klubski košarkaški događaj u Evropi, Final Four Evrolige. Tim povodom još tokom jučerašnjeg dana u našu zemlju su doputovali brojni predstavnici medija, danas stižu i navijači 4 najbolje evropske ekipe. U prvom polufinalu od 18 časova igraće Olimpijakos i Efes. Olimpijakos će imati najviše navijača, Efes brani titulu prvaka Evrope, predvođen najboljim strelcem Evrolige, našim reprezentativcem Vasilijem Micićem.
Što se tiče najboljeg strelca, stvarno nisam to očekivao. Generalno moj stil igre nije poznat po tome da jurim poene, ali eto, desilo se verovatno zbog toga što to nisam nikako prošle godine jurio tu MVP titulu, ali mi je drago da sam još jednom sebi pokazao da iz godine u godinu mogu da napredujem u svakom segmentu igre i eto, ove godine je to bilo u vidu poena i stvarno sam srećan zbog toga. Ponili smo dosta iskustva prethodna dva Final Fora u smislu da se utakmice ne dobijaju stvarno ni u prvom, ni u petom, ni u 37. minutu, već jednostavno mora da igraš do kraja sve. Pogotovo znajući kako igra Olimpijakos, vrlo nepredvidivo, vrlo energično. To je nešto što, na što treba da budemo fokusirani i posle toga ćemo vidjeti, ali to je ono što ja mislim da je ključno. Neki igrači stvarno nemaju priliku da igraju nikada ni Final Four, ni u svom gradu. Eto, meni se zadesilo drugi put, stvarno presrećan sam zbog toga i daj Bože da se ponovi još neki put. Otprilike 70 utakmica koliko igramo do play-offa, recimo od Evrolige i Turske lige, to je stvarno veliki broj utakmica. Ono što nas generalno ne krasi kroz sve ove sezone jeste taj početak, osim, da kažem, sezone kad je bila korona. Uvek smo imali sporiji ulaz u sezonu, neki igrači kubure s povredama, neki igrači imaju malo i manjak motivacije, pogotovo nakon osvojene Evrolige, ali to je nešto što moramo da nosimo tokom sezone. Ono što je mene najviše obradovalo jeste da u trenutku kada je stvarno trebalo da se stisne ekipa i da pokaže pravi karakter, to se i desilo. Počeši od nosioca igre do kasnije svih ostalih koji su potrebni da pomogu. Tako da meni je drago zbog toga da smo uspjeli da vratimo sezonu u naš korist.
3 sata kasnije, od 21 čas, prava poslastica. Za plasman u finale borit će se Barcelona i Real Madrid. Real Madrid je pre 4 godine na Final Fouru u Beogradu osvojio 10. titulu prvaka Evrope, a Barcelonu predvodi MVP Evrolige Nikola Mirotić, španski reprezentativac, koji ističe da uživa da igra u Beogradu.
Zaista poseban moment za mene, za sav posao i trud koji sam uradio do sada da podignem ovaj individualni trofej, ali ovo nije glavni trofej do kojeg sam došao ovde u Beogradu. Cilj mi je da osvojim Evroligu i gde bolje nego u Beogradu, tako da nadam se da ćemo imati malo sreće i da ćemo uspeti da pobedimo. Sećam se svih poslednjih utakmica koje sam igrao ovde u areni, u Pioniru, zaista je bilo neverovatan doživljaj. Uvijek poseban doživljaj biti ovde u Beogradu i zahvalan sam naravno svima koji će me podržati, mene i Barcelonu, a znam opet da će biti puno navijača Olimpijakosa, tako da nadam se će biti samo lep događaj i da ćemo svi moći da uživamo u ovom spektaklu. Naravno da se treba setiti tih dragih ljudi koji su mi pomogli od samog početka. I jedan od njih je naravno moj lični trener Jadran Vujačić, koji mi je zaista pomogao od samog početka. Sećam se trenutka kada sam uhvatio loptu košarkašku i kada je on zaista, kao što sam rekao, verovao u mene mnogo više nego što sam ja verovao u samog sebe. I sva ta samoodricanja koje on imao prema meni tokom čitavog leta zaista su mi pomogli. I ja sam ga juče, pre par dana sam ga pozvao i ne znajući će biti MVP, pozvao sam, rekao sam ga, treneru, volio bih da prisustvujete ovde na ovom događaju, jer stalo mi je da ovaj moment doživimo zajedno, tako da mnogo sam mu zahvalan. Definitivno će biti jako težak meč. Ono što mi možemo da očekujemo jeste verovatno neku novu taktiku sa njihove strane, jer su u poslednjih nekoliko mečeva izgubili protiv nas. Kao što ćemo imati novu taktiku protiv njih, ali moramo da budemo spremni da igramo kao ekipa svih 40 minuta, jer neće biti lako pokušati da kontrolišemo svoje emocije, da budemo kao tim i mislim da je to ključ, da će biti ključ i tim malim nekim detaljima kao ekipa gde moramo da budemo bolji od njih, jer znamo koliko su dobri, koliko imaju iskustava, oni su zaista ekipa koja zna da pobedi, tako da sa mnogo respekta, evo, potrudit ćemo se da damo sve od sebe i da pobedimo.
Očekuje se fantastičan događaj u prepunoj Štark areni sa navijačima sve četiri ekipe. Poraženi timovi u subotu će igrati za treće mesto, a pobednici će se boriti za titulu prvaka Evrope.
A na Zlatiboru se održava Cross Hard Enduro Rally. To je prvi put u istoriji motosporta da je Srbija domaćin svetskog šampionata. Rally se vozi od danas do subote na Tari, Mokroj Gori i Zlatiboru, a na trci će učestvovati najveće svetske zvezde ovog sporta iz 23 zemlje. Tokom 4 dana, pred oko 10.000 posetilaca, vozači će odmeravati snage na svojim motorima prelazeći najrazličitije prepreke, u stvari pokušavajući da savladaju 300 km ekstremnih terena.
The food is about to split. Spilling me with a good Eko.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama. A najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Simfonijski orkestar RTS vas poziva na novi koncert. Solista Saša Mirković, viola. Dirigent Aleksandar Kojić. Program Musorgski i Šmuratov, Glazunov. Kolarčeva zadužbina 24. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Draga deco, Hajd i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Pitanje jutra.
U 7 sati i 36 minuta došlo je vreme za vas da vas čujemo kako razmišljate na naše današnje pitanje jutra, a tema je kako uskladiti očuvanje prirode i razvoj turizma. Gde je granica? Ako ste bili sa nama od početka ovoga sata, čuli ste zašto negoduje ekolozi, ali i građani povodom gradnje vidikovca, staklenog vidikovca na vrhu Kablara. Naši brojevi telefona su dobro poznati, 011 655 3370, 655 3371, 655 33 72 i 655 33 73. Dakle, kako uskladiti očuvanje prirode i razvoj turizma? To je pitanje za ovo jutro. Neko je sa nama, dobro jutro, izvolite.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, odakle nam se javljate?
Iz Beograda. Hvala.
Da, dobro, izvolite. Šta vi mislite o ovome?
Pa mislim da ne bi trebalo uopšte narušavati taj prirodni ambijent, nikakve gradnje, osim nešto nužno, ali to sve da bude drveta i kamena, kao što je ženje tu na Kablaru, da bude lepo skladu sa prirodom. I to većina, vidim, ljudi podržava i tako komentariše. Ne znam zašto sad neki idejni projekat, neko ko možda nije bio i hoće da se iskaže da sada je pravi neki staklenac i nešto totalno, mislim, bespotrebne stvari. Bolje da se uloče ta sredstva kao što ljudi sami predlažu u infrastrukturu, puteve i ostalo. A odmah čim nikne to, ljudi će odmah tražiti neki kafić, nešto, tu će biti pijanke i ovo, po meni treba prirodu čuvati. Minimalno je da je održava, znači maksimalno, a minimalno da je uništava. Tako da bi trebalo to što duže zadržati. Jer nije bitno kako je po evropskim, čuo sam jutros komentar, kaže po evropskim vidikovcima. Zašto mi stalno gledamo tamo u Evropu gdje oni brzo uništavaju svoje resurse. Mnogo brzo i osvajaju sa svojim idejama nas koji smo još uvek autentični koliko budemo mogli što duže generacije. Zašto oni ne pogledaju se u nas? Ne, nego su oni sve napredni i mi svi trčimo tamo prema njima, a uništavamo sami sebe. To je strašna stvar. Znači da treba budemo autentični što duže može. Mi ne možemo se izolovati, ali moramo svi imati svijest da čuvamo ono što je naše, što su nam preći ostavili, što mi deci, budućnosti i unucima treba da ostavimo.
Mislim da o tome prvenstveno treba da razmišljamo, da svoje deci ostavimo nešto u čemu će oni moći da uživaju. Hvala vam najljepše što ste se javili. Još neko je sa nama, dobro jutro, izvolite. Izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Odakle vam se javim?
Mihajlovca, znate šta? Poznajem kompodih odlično. I recimo, ne znam da znate za slučaj, ona zgrada na Pantićevom vrhu.
Da, dobro.
E, to je godinama se priča da treba da se ruši, da to ruglo. Lično sam išao jedno dva puta tamo. To je stvarno sramota da ne kažem, ne znam ko je zaduže, ko je kriv za to što se to ne sruši. Čak čujem da je dobila i upravnu upotrebu.
Mm-hmm.
To je sramota. Sad, čovjek što možda naruši prirodu, to niko živ.
Ne samo prirodu, nego sve, čini mi se, sve što dotaknemo,
pa dobro,
možemo da uništimo.
Šta, što se tiče za ovo izgradnju, sad ta neka staklena, to je opet po meni ni slučajno, ne treba se remeti prirode. Mm-hmm. Mi još uvek ne možemo da se uporedimo sa prirodom. Majka priroda. Sve što nam je stvorila priroda, treba da čuvamo, ko što kaže, zenicu u oku.
Da, hvala vam najljepše što ste nam se javili. Imamo još slušalca na vezi koji čekaju. Dobro jutro, izvolite, izvinite što ste malo čekali. Izvolite sad se u programu.
Dobro jutro, nije problem za čekanje, već je problem ovo vaše pitanje.
Jel da? Šta je tu sporno?
Da. Pa sporno je postaviti tako pitanje, naravno će svi da reaguju tako da kažem treba očuvati prirodu. Međutim, uh-huh, ne možemo se zaustaviti na tome. Što da nema turističke posete ka Blaru ili ostalim nekim našim blagodetima. Samo je jedan problem tu aktuelan. Znači, donesti uredbe, pravila, propise, zakone i tako dalje, da se ne sme dozvoliti neko kršenje tamo uslova, ekosistema, paljenja, požara i ostalo, tipa da budu drakonske kazne. Imamo u Beogradu tu u Košutjaku, onu devetku, restoran divlje sa zagređen, totalno, znači, bez problema čovjek radi godinama.
Uh-huh.
U Švajcarskoj to ne bi moglo i Švajcarska i dalje ima očuvanu svoju prirodu i sve lepote.
Ali ima i razvijen turizam, dakle, pitanje jutro se, gde je granica? Dakle, vi mislite da bi trebalo da se to, da država stane iza toga sa svojim dobrim propisima i da ih i primenjuje i poštuje u krajnjem slučaju?
Najpre to. I onda se granice same postavljaju. Znači, uh-huh, se nauči narod, kulturi i sve. Glupo je ono na Zlatiboru što rade. Soliteri od 10 spratova, mislim, na planini. Užas.
Da, dobro, vi ste to rekli, slažem se potpuno sa vama. Hvala vam, imamo još slušalaca koji čekaju. Rado bih da čujem više različitih mišljenja. Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
Izvolite, šta vi mislite?
Mirjana Pavlović iz Novog Sada.
Mirjana.
Ja mislim da je to narušavanje radi zarade, turizam, zarada, pare. Nema vrednost, naša priroda, naša država je najlepša u Evropi, a pod nje i dalje. Ali je toliko ta pohlepa za novcem prevladala. Takvi zakoni, tako što ništa to ne vredi. Zlatibor je uništen, napisao, Kopovnik je uništen. Šta još treba? Jer treba uništimo sa takozvanom turističkom izgradnjom. Ja sam stari planinar i ja sam za netaknutu prirodu.
I ja sam apsolutno za netaknutu prirodu, pravo da vam kažem.
I to nam je najveće blago.
Da, ali... Da, tu imamo i dosta i našeg bahatog pronašanja. Vi kao planinar bar znate koliko i mi koji nemamo pretenziju da zarađujemo neki novac na planinama, ostavljamo i đubreta i svega. To prosto neke stvari moraju iz korena da se promene.
To se ne može promeniti drugčije nego kad se počne kažnjavati. Mislite da su Nemci drugčiji od nas. Isti su kad dođu ovamo jer tu mogu da rade šta hoće. Kad je bila Jugoslavija, sam to odgovorno kažem, sad su nam na moru radili.
Uh-huh.
U sve dana su iz bogatih jahti izucivali u more pekali, meni na glavu kad sam plivala. Tamo su mogli da rade što će zato što se ne kažnjava.
Da.
Ne može bez kazni da se svi ljudi u pristoje da budu disciplinovani, da se nešto ustroji kako treba.
Ali ispostavlja se da stalno im pretimo tim nekim kaznama. Možemo li mi nekako da se...
Ne može. To nije vaspitano ni od porodice, ni od škole.
Da.
A to je jako dug proces.
Da.
A vam kažem, nisu oni bolji od nas.
Ne, ne tvrdim ja da jesu bolji, nego hoću prosto da kažem, da li je moguće da mi sami nemamo svesti da bi nešto trebalo da sačuvamo?
Nema svesti. Pa jedna žena koja se opomenula da ne baca ogrizak od kuvanog kukuruza sa detetom ispred mene, ide ju na baci na trotoar. Ja je opomenem, ona mi pošalje upama.
Strašno. Da, dakle, nemamo i osnovnu kulturu i osnovno obrazovanje. Hvala vam.
Na svim planovima prevar se radi, ali bez kažnjavanja nema rezultata.
Dakle, drugi glas za gazde. Nisam mislila da će se ovako razvijeti, ali dobro. Još neko je sa nama. Dobro jutro, izvolite u programu.
Halo, dobro jutro, Voja iz Beograda.
Voja, ili vi mislite da su kazne rješenje ili imate neki drugi
prijedlog? Ne bi ja o kaznama. Bio je tu jedan slušalac koji je zaista dobro govorio i ja se sa njim slažem. Pa mora se živjeti od turizma, da bi se živjelo, ne samo da bi se živjelo od turizma, nego da bi sve te ljepote pokazali, mora se nešto i uraditi.
Uh-huh.
Ja mi se čini da se taj pokret zelenih više okrenuo u politiku i više ne možeš da posećiš drvo koje smeta iz nekih razloga ili nije adekvatno drvo tu, podriva čitav trotoar, zapinju ljudi, padaju. Ne može da se premeste kontejneri koji su na raskrsnici i saobraćaju metru, jer nekome kad se premeste ne odgovaraju. Ja se mislim da neko ko vodi o tome računa da to ne rade tetkice i samiške, sa kasirke, da to rade ipak stručni ljudi i da o tome mnogo vode računa, više nego što su oni na Zlatiboru napravili. Svi znamo kad prođemo i kad vidimo šta se tamo oko jezera i onom delu uradilo. Znači, turizam mora biti u Srbiji, ako ćemo, mora saživeti, je li tako?
Mm-hmm.
Ima neku cenu. Neće se porušiti kablar, neće se Ovčar, neće se ni Kopaonik. Fino je urađen, recimo, Kopaonik i tako dalje. Znači, nemojmo sada sve da stavimo, jer ovdje pod dijagnozu. Nemojte im dozvoliti šta da rade. Oni šta god rade, oni kradu. Oni će neko odobiti. Videli smo u Jadru sad šta se dogodilo. Mm-hmm. Pa tamo su svi ljudi iz tog kraja glasali sada za režim.
Da.
Nisu glasali protiv. Svi ljudi tamo, kakav je bio? Znači, pustite ljudi da rade, rade to stručna lica. Ja računam da su to stručni ljudi, da nisu dali nekome da rade iz neke mehaničarske radionice.
Pa da, računamo svi, ali eto, od jutros, hvala vam što ste se javili, od jutros čujemo, najviše nam nekako nas žulja i boli taj Zlatibor koji je uništen, iako bi to trebalo da su neki ljudi dobro promislili. Pa odlučili šta će i gde graditi. 7 sati i 47 minuta, nemamo više vremena za pitanje jutra. Hvala svima koji su se javili i hvala i onima koji su se javili. Nismo stigli prosto da ih uključimo ovoga jutra. Nova prilika je sutra oko 7:30. Slušamo sada muziku, pa onda lagano stanje kada je reč o saobraćaju. Idemo sada u upravu saobraćajne policije, tamo je Suzana Nikolić, čućemo najnovije podatke kojima ta uprava raspolaže. Suzana, dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 112 saobraćajnih nezgoda u kojima je 26 lica povređeno. Danas nas očekuju povoljni vremenski uslovi za vožnju, tako da se na ulicama i putevima u Republici Srbiji očekuje povećani broj biciklista i motociklista na koje bi trebalo dodatno obratiti pažnju. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, propisano ograničenje brzine i da vozači i svi putnici u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojase. A posebno je važno da smanje brzinu kretanja vozila u blizini i ispred pešačkih prelaza kako bismo svi zajedno doprineli povoljnom stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala najlepše na ovim informacijama. Iz Uprave saobraćajne policije javila nam se Suzana Nikolić. Da dodamo još informaciju da teretnjaci na Kelebiji čekaju 2 sata, na Batrovcima 3, a na graničnom prelazu Šid 2 sata i 20 minuta. Što se tiče situacije u saobraćaju u glavnom gradu, Autokomandu bi ovoga jutra bilo dobro da zaobiđete ukoliko i kako možete. Preko celog onog mosta je kolona u oba pravca, dakle i ka gradu i u smeru iz grada ka Banjici i Voždovcu. Na mostovima pojačan intenzitet saobraćaja u oba smera, a po gradu uobičajeno saobraćaj regulišu ili policajci ili semafor, tako da samo malo strpljenja i svi ćemo stići bezbedno na svoje destinacije. Ovde bih htela samo da vam skrenem pažnju i na to da su zalihe krvi A pozitivne, A negativne, nula pozitivne i nula negativne gotovo pri kraju. To možete i sami da proverite na sajtu Instituta za transfuziju krvi. Ima vrlo lep prikaz kapljica krvi, pa sada one koje blinkaju, te su ugrožene, odnosno tih nam najviše nedostaje. Danas inače krv možete dati u Golubcu, Loznici, na Novom Beogradu, u Obrenovcu i u Smederevskoj Palanci. 7 sati, 54 minuta, ovo je vaš Radio Beograd 1. Oh,
Beograd 1.
Dobro jutro.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova identifikovali su 19 e-mail adresa sa kojih su stigle preteće poruke o postavljenim bombama na različitim lokacijama u Srbiji. Utvrđeno je da je 8 takvih pretnji stiglo iz Poljske, 4 iz Gambije, po 2 iz Irana i Nigerije i po 1 iz Ukrajine, Slovenije i Rusije. Počinioci se traže preko Interpola i Europola. Pronađena je osoba koja je telefonom uputila pretnje iste sadržine. Zbog lažnih prijava o postavljenim bombama, policija je za 4 dana procesuirala 8 državljana Srbije. Uhapšene su 2 osobe, a protiv 6 maloletnika podnete su krivične prijave. Policija apeluje na građane da se ponašaju odgovorno i upozoravaju da je lažna prijava o postavljenoj bombi krivično delo. Predsednik Evropskog saveta Charles Michel dolazi u Beograd. Uoči posete izneo je plan za reformu politike proširenja i podržao ideju o formiranju Evropske političke zajednice, koja, kako je rekao, ne bi bila zamena za pristupanje Evropskoj uniji. Dodao je da bi proces proširenja trebalo da bude efikasniji, da stvori novi zamah koji će podstaći reforme. Najavio je da će 23. juna u Briselu biti održan samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, na kojem će glavna tema biti politika proširenja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Evropskog saveta obići će naučno-tehnološki park i potpisati ugovor o zajedničkom projektu. Nastavljene su borbe na istoku i jugu Ukrajine. Ukrajinske snage granatirale su rano jutros pogranično selo u Kurskom regionu na zapadu Rusije. Lokalne vlasti javljaju da ima nastradalih. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao je ukaz o produženju vanrednog stanja i mobilizacije za još 90 dana. Vlada Rusije počela je proces jednostranog povlačenja iz više međunarodnih organizacija, uključujući Svetsku trgovinsku organizaciju i Svetsku zdravstvenu organizaciju. U Severnoj Koreji je registrovano je više od 262.000 novih slučajeva visoke temperature, javila je državna televizija. Preminula je jedna osoba. Nema potvrde da je reč o COVID-19. Televizija nije prenela koliko je osoba testirano na COVID, koji je u Severnoj Koreji potvrđen 13. maja. Do sada je u toj zemlji evidentirano 1.700.000 obolelih, a preminulo je 63 ljudi. Epidemiolozi smatraju da je broj preminulih nerealno mali, s obzirom na prijavljeni broj sumnjivih infekcija. To je prva epidemija COVID-19 u Severnoj Koreji, koja je izbila posle velike vojne parade u aprilu u Pjongjangu. Epidemijska situacija u Srbiji je stabilna. Smanjuje se broj pacijenata na bolničkom lečenju i na respiratorima. Epidemiolozi kažu da soj koji trenutno cirkuliše ne može da izazove veće probleme, ali upozoravaju da je virus i dalje prisutan. Ne očekuju pogoršanje situacije tokom leta. Patrijarh srpski Porfirije dočekao je u Beogradu poglavara Makedonske pravoslavne crkve, episkopa Stefana i tri mitropolita i poželio im dobrodošlicu. U hramu Svetog Save u Beogradu održat će se liturgija pomirenja, koju će patrijarh Porfirije i arhijepiskop Stefan zajedno služiti uz sasluženje arhijereja obe crkve. Liturgija počinje u 9 časova. Sport. Vaterpolisti Novog Beograda poveli su u finalu play-offa Super lige Srbije, pošto su na svom bazenu pobedili Radnički iz Kragujevca sa 17-9. Drugi meč finalne serije na programu je u subotu u Kragujevcu, a eventualna majstorica igraće se 25. maja u Beogradu. U Beogradu počinje i završni turnir košarkaške Evrolige. Prvi polufinalni meč u Štark Areni odigraće od 18 časova Efes i Olimpijakos, dok se od 21 sat sastaju Real Madrid i Barcelona. Poraženi timovi u subotu će igrati za treće mesto, a pobednici će se boriti za titulu prvaka Evrope. Danas u našoj zemlji sunčano i malo toplije, temperatura do 26 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 11 stepeni, vlažnost vazduha 76%, pritisak 1014 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, čitala Biljana Jovanović.
Srpski na srpskom.
Ove godine teniski turnir Srbija Open osvojio je ruski teniser čije ime nismo savladali sve do finala sa Novakom Đokovićem. Najbolji plasman mu je 5. mesto na ATP listi, ukupno je osvojio 11 ATP titula u pojedinačnoj konkurenciji, dakle nije nepoznat. A naši izveštači sa otvorenog prvenstva Srbije u tenisu njegovo prezime izgovarali su čas Rubljov, čas Rubljev. Kad kažu Rubljov, bacim pogled na televizijsku grafiku, a tamo piše Rublev. Ne stignem ni da razmislim ko je u pravu, a valjda i komentator vidi isto što i ja, pa mu usred prenosa promeni prezime u Rubljev. Onda se predomisli i posle 2-3 gema opet u igru vrati Rubljova. Jadan naš Novak, u jednom momentu pomislio sam da igra protiv dvojice ili trojice.
Ruski teniser preziva se Rubljov. Zabunu oko ispravnog oblika njegovog prezimena, koje se isto izgovara i na srpskom i na ruskom, unelo je doslovno latinično preslovljavanje. Tačnije, radi se o latiničnom prenošenju ruskih ćiriličnih slova kojih nema u latinici. Jedno od njih je slovo ruske ćirilice jo, koje se piše kao E sa dva znaka poput tačaka iznad njega. Takvo E nalazi se u prezimenu ruskog tenisera i ono doslovno pročitano glasi Rublev. Međutim, kada se rusko slovo jo, to jest ono E sa dve tačke, nađe ispred L ili N, čita se ljo, odnosno njo, što u našem primjeru daje izgovor Rubljov i u skladu je sa pravopisnim pravilima transkripcije s ruskog.
Srpski na srpskom.
Ako ste gledali film ruskog reditelja Andreja Tarkovskog, Andrej Rubljov iz 1966. godine, neće vam biti potrebna transkripcija da biste znali kako da izgovorite ovo prezime. Rubljov je bio monah i ikonopisac iz 15. veka, koji je kasnije kanonizovan kao svetitelj. Tarkovskijev film je delimično zasnovan na biografiji ovog ruskog umetnika, a koliko je njegov rad bio značajan govori podatak da je na crkvenom Stoglavom saboru 1551. godine ikonografija Andreja Rubljova proglašena za ideal crkvenog ikonopisa, a njegova ikona Sveta Trojica ikonom nad ikonama.
Film Andrej Rubljov Andreja Tarkovskog prikazan je i prošle godine na festu u okviru programa Festovih 50, a novinari koji su pratili ovaj filmski festival nisu odoleli izazovima prisvojnog prideva. Naime, slovenska prezimena pridevskog porekla koje se završavaju na i menjaju se po pridevskoj promeni i od njih se ne može napraviti prisvojni pridev. Zato se ne može reći Tarkovskijev film, nego ćemo se pomoći genitivom i kazati film Tarkovskog. Pravilo ne važi za strana prezimena neslovenskog porekla koja se završavaju na i, jer se ona menjaju po imeničkoj promeni.
Srpski na srpskom.
Film o Rubljovu, Andreja Tarkovskog, inače jedan od najznačajnijih u istoriji svetske kinematografije, cenzurisan je posle moskovske premijere 1966. i u Sovjetskom savezu je prvi put prikazan u skraćenoj verziji tek 1971. godine. Originalnu verziju Sovjeti su prvi put vidjeli tek sredinom 1990. Valjda.
Savez Sovjetskih socijalističkih republika, skraćeno Sovjetski savez, kao ime države koja je postojala od 1922. do 1991. godine, piše se svim velikim slovima, bilo da je reč o njenom punom ili skraćenom nazivu. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Miroslav Živković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam sati 10 minuta, ovo je Radio Beograd 1, počinjemo od treći sat našeg druženja u jutarnjem programu. Najavila sam da ćemo govoriti o dojavama, o postavljenim bombama koje su nas prethodnih dana, pa svakodnevno od početka ove sedmice, uznemiravale. Mnoge škole, mostovi, tržni centri, ambasade, studentski domovi i slično su prekontrolisani, ali mnogi još nisu stigli ni na red. Kako izgleda kontradiverzioni pregled i kako MUP reaguje u ovakvim situacijama? O tome ću razgovarati sa mojim sagovornikom, profesorom Radovanom Radovanovićem sa Kriminalističko-policijskog univerziteta. Profesore, dobro jutro.
Dobro jutro.
Svakodnevno imamo ove dojave, njihov broj se i povećava svaki dan. Jeste li vi zabrinuti? Treba li mi da budemo uplašeni?
Na osnovu mojih saznanja, to je i šira javnost, mislim da ima, naše službe u kontradiversivnoj zaštiti su osposobljene da odgovore ovakvim izazovima, tako da ne bi trebalo preterano strahovati, treba bi imati samo strpljenja i sprovoditi sve mere bezbednosti u ustanovama o kojima se u ovom slučaju radi.
MUP nam je kasno sinoć saopštio da su identifikovali lokacije ukupno 19 mail adresa, 18 adresa Gmail servisa i jednu mail adresu servisa Proton Mail i tome slično. Kaže da su pretnje stizale iz Poljske, 4 iz Gambije, po 2 iz Irana i Nigerije i 1 iz Ukrajine, Slovenije i Rusije. Možete li, ako znate, naravno da nam kažete kakva je dalja procedura? Sad kad znamo odakle su stigli mailovi, šta nam je dalje činiti?
To je deo za službu uprave kriminalističke policije koji imaju i da odeljenje sa Interpolom i Europolom u situacijama kada dođu do saznanja o stranim državljanima i tako dalje, ali ovdje je više stvar da se naše unutrašnje službe ovdje u punom kapacitetu da im se omogući da ostvare svoju aktivnost u situacijama kada nastanu te dojave. Mm-hmm. Tako da, apsolutno na nivou MUP-a imamo jednu sinkronizaciju, znači UKP-a i ovih odeljenja u okviru žandarmerije, odnosno policijskih uprava područnih kontradiverzivnim aktivnosti.
I dobro, kako izgleda to kada MUP dobije dojavu da je negde postavljena bomba?
Pa imate, naravno ovog puta su izbjegli telefonske dojave upravo zbog nekih mogućnosti otkrivanja elemenata onoga ko dojavljuje, pozicija, obima, sadržaja i svega toga, pa su onda išli na elektronske mailove, odnosno sa e-mail adresa, da bismo imali još veće nejasnoće u pogledu obima, bilo kakvih naznaka druge vrste, i onda znači u svakoj toj varijanti rukovodilac jedinice ustanove ili prostora gdje se događa ili gdje je najavljena eksplozivna naprava, obaveštava policiju. Policija upućuje stručnu ekipu, odnosno rade timove koji se već u sebi sadrže vodiče, pa sa ljude koji su osposobljeni za korištenje detektora i ostalih uređaja u kontradiverzivnoj zaštiti. To od opreme imate dosta te opreme, znači koja mora da bude u potpunoj funkciji, neprekidno radiokomunikacijska, pa tu morate imati baterijsko i reflektorsko osvjetljenje, onda razne lestve, alate, priručne, detektore eksploziva, tu naravno sad možemo vezu navoditi od tapotrejtera, ne znam, mobile, prit mobile i tako dalje, zavisno šta se radi, u kojoj smo fazi i tako dalje.
Da li se svaka dojava tretira sa najvećom pažnjom ili neko ko sedi u MUP-u i zadužen je za to, procenjuje koliko je pretnje?
Naravno da se vrši adekvatna procena, međutim kada imate ovako jedno opšte mjesto kao što je e-mail sa najavama, onda ste u velikom problemu jer imate i nedovoljno profilisanje, uslovno da kažem, samo potencijalnog mesta ili događaja, a s druge strane opet to vam troši resurse da sve druge ili ove počne stvari morate da sinhronizujete na maksimalno mogućem nivou, što ne bi bio slučaj da imate neku ciljanu dojavu pojedinačno i tako dalje.
Imamo li mi dovoljno ljudi koji se bave kontradiverzionim pregledima? A ako sam ja dobro ispratila informaciju od jutros iz Ministarstva prosvete, još nekih 70 škola čeka na pregled. Koliko uopšte traje taj pregled, na primjer škole?
Da, nemojmo sad tu da faktor vremena stavljamo na prvo mesto. Mislim, naravno da naše kontradiverzivne ekipe su potpuno osposobljene. Drugo, imamo u okviru žandarmerije timove odeljenja, policijska brigada, pa po svim područnim policijskim upravama imamo ljude koji su određene stepene usavršavanja u kontradiverzivnim aktivnostima imali, tako da su oni potpuno komplementarni sa ovim uže stručnim ekipama iz centrala. Uh-huh. Tako da uvijek imate rukovodioca koji je najstručniji, onda imate, zavisno opet od objekta, od obima, od prostora, imate pregled po više sektora, pa onda tu svugde i morate imati jednog rukovodioca koji je istaknuti kada je stručnjak, a onda su ostali specijalisti za pojedine delove u okviru ekipa.
Uh-huh. I koliko traje taj pregled?
Samo treba, može da traje zaista dugo, zavisno od prostora, od strukture prostora, nije situacija kada imate pratnost na objekte u horizontali, ako su to škole sa hiljadama kvadrata, onda tu krećete od vitalnih delova, da li je to kotlarnica, da li je to elementi energetike, da se prvo otkloni tu sumnja, pa zatim tu mora proći kroz prostorije koje su korišćene od strane pojedinca prevashodno, a zatim idete na ova opšta mesta gde je veći broj ljudi u istom momentu, tako da je to neka procedura general.
Dobro, kada je reč o školama...
Tako, imate i dalje detalje, vi morate otvoriti ormare, otvoriti fioke, pripremiti, znači se i za moguće iznenađenja i tako dalje, zato faktor vremena nije tu dominantan, tu je dominantna staloženost, koncentrisanost, pedantnost i izdržljivost svih tih pojedinaca u timu.
Moram da vas pitam, kada je reč o školama, u ponedeljak je stigla ta masovna dojava i učenici su neki evakuisani iz škola i smešteni su bili, jeli, privremeno u dvorištu. Da li je dvorište bezbedno?
Pa gledajte, to je procene rukovodioca te kontradivizione ekipe. Generalno se ima situacija kada se po proceni vrši slobodna evakuacija, izlazak svih i tako dalje. Imate negde kada imate druge elemente u okviru dojave, pa morate tu vršiti selektivni izlaz, odnosno sa kontrolisanim izlaženjem iz prostorija, a naravno da podrazumeva to i da neovlašena lica nemaju pristup tome prostoru, što se rešava na način da ili privatno obezbeđenje u vremenu dok kada ekipa ne dođe izvrši blokadu i obezbeđenje tog prostora, a to što je ovakva ili onakva procena gde se učenici nalaze, naravno da se procenjuje uvek gde je maksimalno moguća zaštita. Mm-hmm. Imate tu i uticaja raznih problema kao što je saobraćaj, gustina saobraćaja u okruženju tog prostora i tako dalje, koliko će se bezbedno to i kojom dinamikom izvršiti prelazak preko ulice u druge šire reone i tako dalje. Dalje procedura i ta dejstva i KD ekipe i centrale rukovodioca akcije pa sve do direktora policije, odnosno institucija u ovoj zemlji koje se bave u širem segmentu bezbednosti.
Dobili smo informaciju, dakle su mailovi poslati, možemo li da pretpostavimo da ne stoji samo jedna osoba iza svega ovoga ili je to nešto organizovano?
Sve liči na organizovane aktivnosti koje sada ostavimo malo vremenu da pokaže u kom pravcu je to išlo. Ovde je bitno da samo znači svi građani i svi rukovodioci u ustanovama gde postoje takve najave postupaju po svim bezbednostnim procedurama, svi imaju i uputstva u okviru škola, nadležnih ministarstava, tako da sve je to jasno definisano, samo treba znači sprovoditi pravovremenu i pravilnu aktivnost.
I samo za kraj, savjet, ako se nađemo u tržnom centru, Zološkom vrtu, na nekom smo mostu, dobro, kad smo na mostu ne možemo čuti, ali u nekoj zatvorenom prostoru čujemo da je dojava o bombi, kako da se ponašamo?
Pa imate uvek tu službe obezbeđenja koje će vas usmeravati. Uh-huh. Ne treba nikakvu paniku praviti, niti podlegati uticajima ljudi koji imaju nešto veću sklonost ka tim stanjima panike i tako dalje. Znači prosto udaljiti se po procedurama koje se najavljuju zvučno određenim drugim instrukcijama i tako dalje.
Hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Znam da vas očekuje još jedan važan sastanak. Moj sagovornik bio je profesor dr. Radovan Radovanović sa Kriminalističko-policijskog univerziteta.
Demo aluite, aluite. 人の釣れないほどのブルーなブルーなボサノバ。
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Call our very own Nassau Rock and Nassau Roll. Nassau's got a whole lot of soul. Feel all right. Mini skirts, maxi skirts, and afro hairdos. People doing their own thing. They don't care about me or you. Nassau's got funky. Nassau's got soul. We're gonna take care of business too.
Listen to the drummer. Lay down his beat.
Listen to the bass man. Play that same groovy beat.
Attendez guitar. Give that soul some tune. On speed. Et les rangs, oui, oui. On. Funky naissant, naissant funky. Alors, vous jouez, s'il vous plaît.
You know, has got a lot of soul, soul, and London town is too doggone cold, too cold, hey, that's so got sunshine, and this you all know, hey, but we all go funky, we got some soul too, hey. Yeah, oh yeah.
Pumpkinazo.
Okay.
Pumpkinazo. Pumpkinazo.
Vedro je u celoj zemlji, pa kako kažu sadašnje temperature, moglo bi se reći i prijatno. Najtoplije je na Paliću, tamo je 16 stepeni, najhladnija Sjenica i Kopaonik, tamo je svega 5 stepeni. 6 je u Požegi, a potom da vidimo malo južnije, još ima nekih nižih temperatura, Dimitrovgrad 8, Kuršumlija 9, 10 stepeni je u Nišu, 11 u Kraljevu, u Kragujevcu je 12, u glavnom gradu 13 stepeni, Kikinda 15. Kažu meteorolozi, danas će biti sunčano i toplije, svakako nego juče, najviše dnevna 24 stepena, a onda narednih dana opet sve toplije i toplije. Vlada Srbije na današnjoj sednici trebalo bi da donese mere pomoći za oko 1400 preduzeća čije poslovanje je usmereno na tržišta Rusije, Ukrajine i Belorusije. Ministar Siniša Mali najavio je da će oni imati mogućnost da koriste drugu garantnu šemu za refinansiranje obaveza iz prve garantne šeme. Mi očekujemo u svakom trenutku da nam se pridruži gošća iz Beogradskog centra za ljudska prava kako bismo pričali o tome kakve zahteve imaju izbeglice iz Ukrajine. Nedavno je otvoren infocentar gde mogu da dobiju sve potrebne podatke, pa sačekat ćemo da gošće stigne da bismo saznali o čemu se tačno ne radi. U ovom bloku još informacija za alergične, to nam je postalo već gotovo opšte poznata stvar da je svake godine sve više i više alergičnih. Na portalu Ekopolen možete da proverite koje to trave, biljke izazivaju alergije ovih dana. Vrlo visoka koncentracija alergena je u Sokobanji i u Zrenjaninu, a visoka je zabeležena u čak 24 grada i opštine u našoj zemlji. Trenutno je problem trava, kopriva je počela da cveta i četinari cvetaju, zbog čega mnogi ovih dana kijeju, šmrckaju, imaju osjećaj peckanja u očima i već sve ono što prati jednu alergiju. Sada je 8 sati i 30 minuta, ovo je Radio Beograd 1.
Štiklica majte, budi dve,
hajde smiri se,
ti mi kažeš,
ma kući vraća.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama. A najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, maslinovo ulje Franz Josef, ekstra devičansko, 1 litar, 599,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska, sastava Duo Moderato.
Da li sam tebi, što si meni ti?
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Kada smo bili deca, maštali smo o tome šta ćemo biti kada odrastemo. Neki od nas su želeli da postanu lekari, neki vatrogasci ili astronauti. A ja? Ja sam sanjao da ću postati vojnik. Danas su moji snovi postali stvarnost. Ostvari i ti svoje snove, prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka i budi u stroju najboljih.
You can dance, you can dance with the God that teaches you the honor and hold you tight. You can smile, you can smile for the man who held your hand and beat the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Ooh, oh I know,
oh I know
that the music
yes,
is on like sparkling.
Oh I know,
go and have
yes, some
fun.
Oh I know,
laugh and sing.
Yes I know,
but while we roll,
oh I know,
don't give your yes, heart to anyone.
Oh, I know.
I would never, never let you go. I love you oh so much.
You can dance.
Go carry on till the night is gone and it's time
you
to go. If he asks, if you're all alone, can he walk you home? You must tell him no. Cause don't forget.
Let's dance for me.
Beograd je od danas do subote domaćin završnog turnira Evrolige. Tokom održavanja Final Fora danas od 14 časova do 2 sata posle ponoći i u subotu od podneva do nedelje do 1 sat posle ponoći zatvaraju se delovi ulice Španskih boraca i bulevara Zorana Đinđića. Trasu će promeniti i autobusi na linijama 17, 68, 70 i 74. Za danas od 10 do 14 sati najavljeno je suzbijanje krpelja na zelenim površinama više od 20 lokacija u glavnom gradu i uglavnom u šumama, izletištima i priobalju. Od 18.30 do 22 sata i 30 minuta na Adi Međici komarci će se suzbijati uređajima sa zemlje i vode.
Ukoliko u ovom trenutku planirate da izađete iz kuće, sedete u vaše vozilo i krenete negde po glavnom gradu ili dolazite u glavni grad, informacija da je na Slavi ogromna gužva, gotovo sve stoji, ali ne znamo zašto. Vidim samo da je velika gužva, a i reporteri javljaju da je nemoguće probiti se kroz, gotovo nemoguće probiti se preko Slavije. Slična situacija i na autokomandi. Uključenje na autoput gotovo stoji, velika gužva i u pravcu ka Voždovcu i Banjici. Dakle, ako imate neku alternativu, bilo bi lepo da je iskoristite u ovom trenutku i u narednih, pa verujem sigurno možda pola sata i 40 minuta, dok se to malo ne raščisti i dok ne počnemo da funkcionišemo. Dakle, jutarnji špic još uvek traje, nismo ga se oslobodili. A mi u ovom trenutku idemo u Jagodinu. Grupa zaljubljenika u Božure na južnim obroncima Kučajskih planina kod Krivog Vira otkrila je jedno od najvećih divljih staništa te biljke u Srbiji. Priča o ovome donosi nam Vesna Lazić.
Zaljubljenici u prirodu iz Ćuprije, Paraćina, Zaječara i Jagodine, 12. put na obroncima Kučajskih planina učestvovali su u manifestaciji Božurima u pohode. Nedaleko od Krivog Vira nalazi se najveće stanište divljeg Božura koji je u našoj zemlji ugrožena vrsta. Legenda kaže da su ih na obronke Južnog Kučaja doneli kosovski junaci posle boja. Biolozi tvrde da je biljka oduvek na ovim prostorima. Vatreno-crvene latice u hrastovoj šumi nikoga ne ostavljaju ravnodušni. O svojim utiscima govore Vera Jović iz Paraćina, Žigica Milosavljević iz Jablanice i Bojan Stanković iz Jagodine.
Prelep, divna akcija i uvek se rado odazove.
Nekad su bile bačije, stoka, pa se brali božuri, pravili se venčići za Đurđevdan i to je bilo lepo kad sam ja bio mali.
Volim prirodu, prvi put sam na ovakvom mestu sa ovakvim ljudima koji poznaju prirodu i biljke i naučili smo nešto od njih što je super.
Visoko u hrastovoj šumi, gde su ranije godina učesnici nailazili na livade procvetalog božura, sada tek pupoljci. Dragan Kokić iz šumskog gazdinstva, koji je ulozi vodiča, objašnjava i zašto.
700 metara nadmorske visine nisu mogli da procvetaju. Ovde je malo niže, već možda tekih 100 metara niže i oni su procvetali, a i sunce ga gre.
Oni koji su pre 12 godina krenuli božurima u pohode i danas se uprkos godinama rado penju na planinu. Ružica Didić iz Paraćina ističe da ugrožene vrste treba čuvati.
Ovo je iz Ćuprije. Cvet, nijedan nisam ubrala i neću da uberem, nijedan. Sve što imam ja više, ja donesem u planinu i posadim. Da ima, da ostane za naše mlađe.
Divlji božur karakterističan je po tome što za razliku od baštenskog ima mnogo manji broj latica. Na teritoriji Krivog Vira ima negde oko 2000 jedinki. Zaštićena vrsta i zabranjeno je njegovo branje. Kaže Novica Janjić, poznati kaktusar iz Ćuprije.
Na ovom području neka procena je 400 hektara pod kosovskim božurom. Na našu sreću tu raste još jedan vrlo redak božur u Srbiji, takozvani maskula. Malo ga ima, čak i ne otkrivamo tu lokaciju pošteno, jer je mnogo napadan od ljubitelja.
U turističkoj organizaciji u Boljevcu svesni su prirodnog bogatstva koje imaju na svojoj teritoriji. Plan je, kaže direktor Dragan Milojević, da manifestaciju božurima u pohode prošire i nekim drugim sadržajima.
Planiramo da u vreme trajanja i ove manifestacije Dani Božura organizujemo gastro karavan, znači da bi privukli i turističke organizacije iz ostalih opština i gradova iz naše države.
Zbog prekomernog branja mnoga prirodna staništa Božura su ugrožena. Ljubitelji prirode zato apeluju da grmove Božura valja sačuvati kako bi uživali tokom pohoda i narednih godina.
Smo nabavili gramofon, u našoj kući nema mira.
Jer svako traži svoju muziku i svako hteo bi da bira.
Naš tata voli samo opere, ponekad pusti koji tango.
A mama foksorte i valcere, za sestru najbolji je mambo. Mi im se smejemo.
se izmenili i traže najnovije ploče.
Sve nove ritmove su primili, pa čak i bugi-bugi ploče.
Da čuju zvicove i rok
limonadu i pop.
Od tada svi su se izvendili i traže najnovije ploče.
Sve nove ritmove su primili, pa čak i bugi bugi ploče.
Kupili smo
Gost jutra. Gost jutra, Anja Stefanović, koordinatorka programa za azil i migracije Beogradskog centra za ljudska prava. Anja, dobro jutro. Stigo ste na kraju.
Dobro jutro, jedva.
Da. Evo, rekla sam ja da je neka guža po Beogradu, samo malo strpljenja treba i mi smo se strpili. Ele, mi smo vas pozvali ovde da malo pričamo o ovom infopultu za izbjeglice iz Ukrajine. Otvoren je pre desetak dana. Nalazi se u domu omladine. Pa prosto, kakva su dosadašnja iskustva? Šta kažu vaše informacije? Vi ste sa gradom Beogradom partneri u celom ovom projektu. Dakle, kakvim vi informacijama za sada raspolažete?
Još jednom dobro jutro. Velika mi je čast da budem na Radio Beogradu. Hvala vam što ste nas pozvali. Tako je, Beogradski centar za ljudska prava je jedan od partnera u ovom projektu, čija je ideja da na jednom mestu ljudi koji dolaze ne samo iz Ukrajine, već svi ljudi koji traže zaštitu u našoj zemlji, potraže sve potrebne informacije kako bi što pre uspeli da regulišu svoj status pravni, recimo, ili da dobiju informacije koje su im potrebne da bi ovde uspostavili jedan normalan i dostojanstven život. Ljudi koji dolaze, izbjeglice koje dolaze iz Ukrajine, ali i iz Rusije, su za sada najbrojniji, da kažem, klijenti infocentra. Ono što njih zanima, ja mogu da govorim iz perspektive Beogradskog centra za ljudska prava, pošto mi pružamo besplatnu pravnu pomoć, zanima ih kako da regulišu svoj status na osnovu zapošljenja, na osnovu otvaranja privrednog subjekta, a neki od njih se raspituju i za institut privremene zaštite koje je Vlada Republike Srbije usvojila pre nekog vremena, odnosno odobrila za sve one koji beže iz Ukrajine, a došli su na teritoriju naše zemlje.
I koliko brzo mi njima odgovorimo na te zahteve?
Sad, taj precizan podatak koliko brzo se odgovara, bi vam bolje dao neko iz grada Beograda, pošto oni imaju uvid u to koliko se brzo odgovara na sve upite, ne samo upite koji se upućuju u Beogradskom centru, ali eto, ono što nama stiže, mi odgovorimo istog dana. Ili u slučaju da ljudi žele da dođu da razgovaraju lično sa nama, primimo ih isti dan ili sutra dan, dok pronađemo prevodioca za ruski ili ukrajinski jezik, zavisi na kom jeziku žele da razgovaraju.
Dobro, kažete da su zainteresovani za pokretanje svog biznisa, ako sam ja dobro razumela. Na kakvu pomoć mogu tu da računaju?
Pa, što se tiče pomoći u otvaranju privrednog subjekta, partner na ovom projektu je Privredna komora. Ono što mi možemo da pomognemo kao Beogradski centar je ukoliko žele da regulišu svoj status po osnovu privremene zaštite ili da traže azil.
I koliko je takvih ljudi? Pa da li ih je bilo?
Jeste, i ne samo ljudi koji su dolazili preko infopulta grada Beograda, već i ljudi koji su na druge načine čuli za nas. Mi trenutno klijenata iz Ukrajine, odnosno ljudi koji beže iz Ukrajine i Rusije, imamo oko recimo 15-ak.
Očekujete li da će se njihov broj povećavati?
Možemo da pretpostavimo da, s obzirom da državljani Ukrajine u Srbiju ulaze na osnovu bezviznog režima i ovde mogu da borave do 90 dana, nakon isteka tih 90 dana potrebno je da svoj status ili u toku tih 90 dana, ako se za to odluče, regulišu na neki drugi način. Prema tome, očekujemo da će, kako počinju da ističu ti rokovi, više njih se odlučuju, a ukoliko ne budu mogli da se vrate u svoju zemlju, a kako stvari stoje,
još neko vreme
neće moći, počeće verovatno češće da potražuju ove vidove, odnosno da potražuju međunarodnu zaštitu, u čemu im naša organizacija može pomoći. Ljudi koji dolaze iz Ukrajine žele da se vrate u svoju zemlju, teško im pada da se registruju i da regulišu svoj status na osnovu izbegličke zaštite ili privremene zaštite, nadajući se da će se vratiti u svoje kući.
Rekao ste, ima ih i ne samo iz Ukrajine. Verujem da ste pratili onu veliku migracionu rutu. Po čemu se ova sada razlikuje od te?
Ukoliko mislite na veliku migrantsku, odnosno izbegličku krizu koja je bila 2015. i 16. Razlika je pre svega u masovnosti priliva. Tada je u Srbiji u nekim trenucima ulazilo i preko 10.000 ljudi dnevno. To ne može da se poredi sa onim što je trenutna situacija sa izbjeglicama iz Ukrajine i Rusije. Brojke su jednostavno neuporedive. Ono što mi znamo je da je negde oko 20, nešto preko 20.000 ulazaka bilo u našu zemlju što se tiče ljudi sa dokumentima ukrajinskim, ali to je broj ulazaka, a ljudi iz Ukrajine mogu i u drugim zemljama u regionu boraviti u bezviznom režimu, tako da oni idu iz jedne u drugu zemlju često, pokušavajući da nađu neki način da privremeno
premoste.
To je prva stvar. Druga stvar je, rekla bih da pored masovnosti, ljudi koji su tada dolazili su dolazili sa znanjem da se u svoju zemlju najverovatnije neće vratiti. Prolazili su kroz Srbiju i išli dalje. Ljudi koji dolaze, koji beže od ovog trenutnog rata, čekaju da se vrate u svoju zemlju što pre. I mnogi od njih se zadržavaju u Srbiji ne planirajući da idu dalje, već dolaze ovde s idejom da privremeno ostanu pa da se vrate kući. I treća stvar je da ljudi koji sada dolaze najčešće ovde imaju prijatelje, rodbinu, kumove i u tom smislu im je bilo lakše da se snađu bar za to prvo vreme.
I dobro, rekao ste imaju mogućnost 90 dana da ostanu u Srbiji kao gosti, turisti.
Kao turisti, da.
Infocentar se nalazi u Domu omladine, je li to baš idealno mesto? Koliko ga je lako pronaći?
Pa možda tu jeste, da kažem, rupa u reklami, jer Dom omladine, odnosno pult je možda malo, odnosno unutra je i nije vidljiv sa ulice toliko, ali postoji website i to je u suštini način i izrada aplikacije, ako sam dobro razumela, još uvek u toku, odnosno brzo će biti, tako da većina ljudi zapravo sazna preko websajta koji se zove Open Belgrade.
A ukoliko neko sada sluša pa ima neki prijatelj koji bi želeli da vam se jave, mogu direktno da se jave vama kao Beogradskom centru?
Mogu da se jave direktno nama kao Beogradskom centru za ljudska prava, a mogu i da pokušaju da se informišu na sajtu Open Belgrade ili da odu u Dom omladine, zavisnosti šta, koji im vid komunikacije najviše odgovara.
Da, vidjela sam da su tamo flajeri i na arapskom jeziku, jeste, i na engleskom.
Naš predlog kada nam je ponuđeno da postanemo partneri na ovom projektu je bio da, odnosno projekat je iniciran ovom krizom u Ukrajini, ali ono što smo mi predložili je da obuhvati i druge kategorije, odnosno bilo koga ko želi da traži zaštitu u Srbiji, da može tu da potraži informaciju. Grad Beograd je na to pozitivno odgovorio, složio se i koncept jeste da to bude sajt da će bilo ko želi da zatraži neku vrstu zaštite u Srbiji moći da se informiše. Zato smo mi i da će vremenom se usavršavati i broj podataka i kvalitet podataka za različite kategorije stranaca. I zato smo mi ponudili svoje brošure koje su na svim jezicima, odnosno glavnim jezicima zemalja iz kojih izbeglice najčešće dolaze.
Da. Anja, vreme nam ističe. Nažalost, moramo ovde da završimo ovaj razgovor. Hvala ti najlepše na vremenu koje si odvojila za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala vam najlepše.
Bila je ovo Anja Stefanović iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Thank you. Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Beograd stiže predsednik Evropskog saveta Charles Michel. U oči posete izneo je plan za reformu politike proširenja i podržao ideju o formiranju Evropske političke zajednice, koja, kako je rekao, ne bi bila zamena za pristupanje Evropskoj uniji. Dodao je da bi proces proširenja trebalo da bude efikasniji, da stvori novi zamah koji će podstaći reforme. Pre sastanka sa predsednikom Srbije obići će naučno-tehnološki park na Zvezdari, gde će, kako je saopšteno iz predsedništva, biti potpisan ugovor o zajedničkom projektu. Predsednik Evropskog saveta najavljuje da će 23. juna u Briselu biti održan samit lidera Unije i Zapadnog Balkana, na kojem će glavna tema biti politika proširenja. U hramu Svetog Save u Beogradu liturgiju pomirenja zajedno služe patrijarh srpski Porfirije i arhijepiskop Stefan. Tamo je i naša Marina Bajić. Marina.
Liturgija je počela, nadam se da to čujete. Oglasio se hor, još uvek se nije pojavila njegova svetost patrijarh srpski Porfirije i arhijepiskop Ofetski Stefan. Očekuju građani ovde da su se okupili da oni uđu. Za sada kažem, čuje se samo hor, ja moram biti malo tiša, da kažem da su ovde arhijereji i Srpske i Makedonske pravoslavne crkve i da su novinari zabeležili dakle da je patrijarh Srpski Porfirije i arhijepiskopa Stefana i tri metropolita Makedonske pravoslavne crkve rano jutro sačekao i da je rekao da je ovo, evo upravo čuvam patrijarha Srpskog i liturgija zvanično i počinje. Ja samo da kažem da je reč, kao što smo saznali iz medija ovih dana, o liturgiji pomirenja, jer je ovo prvi put da posle raskola iz 67. Srpska pravoslavna crkva i Makedonska pravoslavna crkva zajedno se služuju. Za kraj još jedno podsjećanje da je ovo liturgija pomirenja, dakle posle 55 godina zajedničkog služenja, prethodila odluka Sabora Srpske pravoslavne crkve da Makedonskoj pravoslavnoj crkvi vrati kanonski status iz 59. tu i kasnije.
Hvala. Iz hrama Svetog Save javila se Marina Bajić. Nastavljene su borbe na istoku i zapadu Ukrajine. Ukrajinske snage granatirale su rano jutros pogranično selo u Kurskom regionu na zapadu Rusije. Lokalne vlasti javljaju da ima nastradalih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potpisao je ukaz o produženju vanrednog stanja i mobilizacije za još 90 dana. Prvi čovek Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je na globalnom samitu o bezbednosti hrane u svetu u Njujorku da bi ruska invazija na Ukrajinu narednih meseci mogla da izazove nedostatak hrane u celom svetu.
Ruska invazija na Ukrajinu je pogoršala situaciju u pogledu klimatskih promjena, COVID-19 i nejednakosti u svetu. To sve preti desetinama miliona ljudi koji bi se mogli suočiti sa nesigurnim snabdevanjem hranom. Kriza zbog masovne gladi mogla bi da potraje više godina.
Guterres je rekao da nedostatak goriva i đubriva u mnogim zemljama i ubrzani rast cena hrane prete da destabilizuju zemlje, povećava se glad i pothranjenost, podstiču migracije i izazivaju ozbiljni ekonomski problemi. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova identifikovali su 19 e-mail adresa sa kojih su stigle preteće poruke o postavljenim bombama na različitim lokacijama u Srbiji. Utvrđeno je da je 8 takvih pretnji stiglo iz Poljske, 4 iz Gambije, po 2 iz Irana i Nigerije i po 1 iz Ukrajine, Slovenije i Rusije. Počinioci se traže preko Interpola i Europola. Pronađena je osoba koja je telefonom uputila pretnje iste sadržine. Uhapšene su 2 osobe, a protiv 6 maloletnika podnete su krivične prijeve. Gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak rekao je za RTS da se obrazovni sistem posle dojava o bombama vraća u normalan režim rada.
Danas sve osnovne škole rade svojim punim kapacitetom, ostalo je još nekoliko srednjih škola da se pregledaju. Ono što je dobra vest jeste da u nijednoj školi nije nađena ni jedna eksplozivna naprava. Verujem da ćemo već sutra raditi punim kapacitetom kada su u pitanju i osnovne i srednje škole.
Nepoznata osoba bacila je noćas oko 3 časa bombu na pekaru u bulevaru Zorana Đinđića na Novom Beogradu. Nije bilo povređenih, a za napadačem se intenzivno traga. Na autoputu kod mesta Eugendorf u Austriji noćas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je povređeno oko 20 putnika autobusa sa Kosova. Na tom delu autoputa u toku su radovi, a autobus sa oko 25 putnika iz do sada nepoznatih razloga udario je u graničnik od betona. Prevozio je putnike iz Hanovera u Nemačkoj ka Kosovu i Metohiji. Sport. U Beogradu popodne počinje završni turnir košarkaške Evrolige. Opširnije Slobodan Maletić.
U prvom polufinalu od 18 časova igraće Olimpijakos i Efes. Olimpijakos će imati najviše navijača, Efes brani titulu prvaka Evrope, predvođen najboljim strelcem Evrolige, našim reprezentativcem Vasilijem Micićem. Tri sata kasnije, od 21 čas, za plasman u finale borit će se Barcelona i Real Madrid. Real Madrid je pre 4 godine na Final Fouru u Beogradu osvojio 10. titulu prvaka Evrope, a Barcelonu predvodi MVP Evrolige Nikola Mirotić. Poraženi timovi u subotu će igrati za 3. mesto, a pobednici će se boriti za titulu prvaka Evrope.
I danas u Srbiji sunčano je i nešto toplije vreme, temperatura do 26 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 13 stepeni. Vlažnost vazduha 58%, vazdušni pritisak 1014 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jalovac, čitala Biljana Jovanović.
9 sati i 12 minuta, dobro jutro, ovo je vaše Radio Beograd 1, hvatamo još nekih 50-ak minuta zajedno ovaj četvrtak 19. maj. Vedro je u celoj zemlji i temperature su sada već prijatne, 19 stepeni je najviša izmerena odnosno u ovom satu, pardon, toliko je na Paliću, 18 je u Novom Sadu, 15 u Beogradu, takođe 15 i u Kragujevcu, u Nišu je 13 stepeni, Sjenica je i dalje najhladnije, tamo je sveže, dobro, svega 7 stepeni. Kažu meteorolozi, danas sunčano i toplije u odnosu na juče, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Prema informacijama Uprave granične policije, na graničnom prelazu Batrovci na izlazu zadržavanje za teretna motorna vozila je 180 minuta, 240 minuta se čeka na Horgošu i na Šidu, dok je na graničnom prelazu Kelebija čekanje za teretnjake 2 sata. Do kraja jutarnjeg programa saznaćete koliko buđu stvari može da ošteti objekte kulturne baštine. Predstavit ćemo vam i izložbu Feministička avangarda 70-ih, radovi iz Fairbund kolekcije. A u našoj redovnoj rubrici Dogodilo se na današnji dan, podsjetit ćemo se ljudi i događaja koji su kroz istoriju obeležili 16. maj. Negde pred sam kraj uključenja, pardon, ovog jutarnjeg programa, očekujemo uključenje koleginice Marine Bajić. Ako ste pratili vesti, čuli ste, ona je ispred hrama Svetog Save na Vračaru, gde počinje, odnosno počela je liturgija pomirenja koju služe patrijarh srpski Porfirije i arhijepiskop makedonski Stefan.
RTS Nauka na radio talasima. 5 minuta za nauku.
Tim naučnika okupljenih oko projekta Protekta radi na određivanju stepena ugroženosti i oštećenja objekata kulturne baštine izazvanih aktivnošću mikroskopskih gljiva, odnosno plesni i buđi. O tome govori Nikola Unković, naučni saradnik Biološkog univerziteta i rukovodilac ovog projekta, a prilog je pripremio kolega Viktor Manević.
Tim profesora i naučnika sa Biološkog fakulteta u Beogradu ima više od dve decenije iskustva u biodeterioraciji, procesu koji prati svaku promenu materijala nastalu usled aktivnosti živih organizama.
Mikroorganizmi, pre svega na kulturnim dobrima, egzistiraju u formi kompleksnih zajednica mikroorganizama koji se nazivaju biofilm. Do nastanka ovih zajednica dolazi u najvećem broju slučajeva na samoj površini predmeta i objekata kulturne baštine, i to udruživanjem široke palete organizama, znači od bakterija, cijanobakterija, algi, pa sve do gljiva, dakle kako kvasaca, tako i onih gljiva koje su u našem narodu poznate kao plesan ili buđ.
Istraživanja tima prethodila su konzervaciji i restauraciji mnogih značajnih objekata i predmeta kulturne baštine. Imperativ im je zaštita koja nije toksična za životnu sredinu, niti je agresivna po samu kulturno dobro.
Naš tim, predvođen profesorom doktorom Milicom Ljaljević-Grbić, imao tu čast da učestvuje u istraživanju čiji su rezultati doprineli tome da se kameni stećci, dakle srednjovekovni, na arheološkom nalazištu Rastište svrstaju na UNESCO listu svetske kulturne baštine. Pored toga, sa te liste smo radili, odnosno sprovodili istraživanja u okviru manastira Sopoćani, kao i na brojnim artefaktima iz bogate zaostavštine Nikole Tesle.
Istraživanja obuhvataju i saradnju sa velikim brojem institucija kulture u Srbiji.
Ove godine naš tim započeo saradnju sa timom eksperata Arheološkog instituta Beograd i projekta Modeko 2000, takođe finansiranog od strane Fonda za nauku, na istraživanjima rimskih spomenika i maltera Dunavskog limesa Srbije, kao i na istraživanju novih maltera primenjivih u konzervaciji objekata kulturne baštine koji pripadaju ovom istorijskom periodu, a takođe se bavimo i istraživanjima gljiva kao uzročnika propadanja vrednih drvenih objekata koji se nalaze u okviru arheološkog nalazišta Viminacijum.
Tim planira istraživanja na zaštiti novih spomenika koji još uvek nisu naseljeni mikroorganizmima. Tako bi se, po prvi put, proces biodeterioracije pratio u realnom vremenu. Realizacija sadašnjih i budućih projekata na specifičan način spojiće nauku i umetnost, s ciljem da se bogato kulturno nasleđe Srbije zaštiti i sačuva.
RTS Nauka na radio talasima. 5 minuta za nauku. Thank you.
U 9 sati 25 minuta naša sledeća destinacija u jutarnjem programu Novi Sad. Izložba Feministička avangarda 70-ih, radovi iz Ferbund kolekcije Beč, biće otvorena večeras u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Ovo je međunarodna grupna izložba koja obuhvata dela internacionalnih umetnica iz kolekcije Ferbund. Na telefonskoj vezi je dr. Sanja Kojić Mladenov, kustos Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. Sanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ajde prvo da objasnimo šta je Ferbund kolekcija.
Pa u pitanju je jedna kolekcija iz Beča, čija kustoskinja i direktorka je dr. Gabrielle Shore i ona je negde fokusirala celu kolekciju ka temi feminističke avangarde. U pitanju su umetnice koje su internacionalno prepoznatljive, a koje su svojom umetničkom praksom najviše bavile od 70. godina i na neki način propitivala je pitanje pozicije žene na umetničkoj sceni, telo, identitet, seksualnost i uopšte odnos žene i poziciju žene na umetničkoj sceni i društvenoj stvarnosti.
I šta ćemo mi sve moći da vidimo na ovoj izložbi koja počinje večeras?
U pitanju jedan izbor radova iz ove kolekcije i radovi vrlo renomiranih umetnica kao što su Vali Export, Cindy Sherman, zatim Francesca Woodman, Judy Chicago i sl. Znači imena umetnica koje do sada nismo imali prilike da njihove radove stvari vidimo u našoj sredini. Pored toga napravljen je jedan poseban izbor iz kolekcije Muzeja savremene umetnosti Vojvodine gde ćemo predstaviti takođe neke od naših renomiranih umetnica koji su takođe počele da se bave umetničkom praksom od 60-ih, 70-ih godina, tako da smo napravili i neki dijalog, želi da ukažemo u stvari na to da i kod nas postoje, da kažem, one umetničke prakse koje su bliske i koje se paralelno su se razvijele sa onom u inostranstvu.
I koliko se mi danas u tom feminističkom stavu razlikujemo od onoga kad je počeo 70-ih?
Pa svakako postoje razlike. Prvo, umetnice mnogo više ima na umetničkoj sceni, mnogo su prisutnije, više izlažu i statistički podaci pokazuju da mnogo više umetnica završava, odnosno žena završava umetničke akademije. Međutim, kada pogledamo neke druge statistike koje govore o prisustvu žena, odnosno njihovih umetničkih radova u fondovima, tu još uvek nismo dostigli tu neki, da kažemo, ne možemo reći da smo dostigli ravnopravnost. Tako da postoji dalje nastojanje da se neka pitanja promene, ali je uvek važno ukazivati na doprinose žena koje postoje kroz istoriju.
Jesam ja dobro razumela, ovo će biti u stvari izložba fotografija ili su to slike?
Pa 70. godina dolazi do te važne promene u umetnosti kada negde i umetnice i umetnici počinju da kritikuju dotadašnje modele koji postoje na umetničkoj sceni, pa tako i kritikuju klasične medije. Većina radova na ovoj izložbi su fotografije, performansi, zatim video radovi, ali ima i crteža, skulptura, slika, znači ima i klasičnih medija kojima su pristupile kroz više neki oblik kontekstualnog promišljanja umetničkog dela.
I čini mi se da ste planirali i vođenje kroz ovu izložbu kako bismo sve ovo posetiocima detaljnije još približili.
Yes.
Kada je to?
To je u pitanju, da kažem, dosta edukativna izložba, radovi su raspoređeni u različite teme, vođenja će biti tokom trajanja izložbe, o tome ćete naknadno biti obavešteni, a sutra dan, odnosno u petak, je promocija knjige Katalin Ladik, pa u sredu 25. knjige I'm Jugoslovenka Jasmine Tumbas. Dalje nas pratite i bit ćete obavešteni o svim vođenjima i radionicama koje ćemo imati.
Hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1 i verujem da će izložba biti vrlo posjećena, bar naslov obećava, pa vidjet ćemo sad kad dođemo da proverimo kako to sve izgleda. Hvala vam još jednom.
Hvala vam puno.
Prijatno, moja sagovornica bila je dr. Sanja Kojić-Mladenov, kustosa Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, dakle tamo od večeras izložba Feministička avangarda 70-ih, radovi iz Ferbund kolekcije Beč.
Dok se vozimo lagano, svira radio, ti držiš gas. Put ka sreći samo pravo, pokazuje nam svaki znak. Zatim sunca nosu ti, u tvoj beloj košulji, dok me gledaš srce staje.
Eko. Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS. Tvoj svet.
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković. Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Maja 1890. godine u Glini je rođen Petar Pierre Križanić, karikaturista, slikar i novinar. Likovnu akademiju završio je u Zagrebu. U Beograd je došao 1922. godine. Sarađivao je prvo u Novom listu, od 1923. bio je stalni karikaturista lista Politika. Bio je jedan od osnivača časopisa Ošišani Ješ.
Kako se danas osjećate?
Kad dođeš u moje godine, bit će ti jasno.
Šta mislite o današnjoj generaciji karikaturista?
Šta ima da mislim? Nek se neko ne muči glavom. Ja sam mučkao 45 godina. Šta ću svaka nedelja da napravim? A kad je posao gotovo i objavljeno novinama, sete me tek ponako na ulici pita. Boga ti pjere i objasnim šta se sa ovom karikaturom.
Na današnji dan 1892. godine u Beogradu je rođen pesnik Milutin Bojić. Bio je učesnik Balkanskih i Prvog svetskog rata. Sa vojskom se povlačio preko Albanije, a po dolasku na krv napisao je Plavu grobnicu, svedočanstvo o stradanju srpske vojske i naroda. Napisao je drame Lanci, Kraljeva jesen, Gospođa Olga i Uroševa ženidba i zbirke pesama Pesme bola i ponosa, Kain i zbirku pesme koju je objavio 1914. godine.
Prosta pesma. Još poslednje pusti s violine glase i hajdemo onda slušati talase. Gle kako je vedro, a čamac se njiha. Sada nek se čuje pesma tiha, tiha. I neka poteče, i nek drago je reče da sam njen u ovo mesečasto veče. Uvek njena slika moju tugu krasi, a to znaju samo nebo i talasi.
19. maja 1896. godine odigrana je prva javna fudbalska utakmica u Beogradu. Inicijator je bio Hugo Buli, koji je posle školovanja u Nemačkoj doneo u Beograd prvu kožnu fudbalsku loptu. Utakmica je održana u Donjem gradu kod Kule Nebojša u 3 časa popodne. Po pojavi radija, fudbalske utakmice su se prenosile putem novog medija.
U časopisu Radio Beograd, koji je pokrenut neposredno pred puštanje Beogradske radiostanice u broju od 17. marta 1929. godine, objavljen je zanimljiv članak o sportskim radioprenosima pod naslovom Radio se brine i za ljubitelje sporta.
Ne samo da će mikrofoni biti postavljeni u pozorištu i koncertnim dvoranama za prenose najboljih predstava i koncerata, nego takođe uvek kada se u Beogradu igra neka zanimljiva fudbalska utakmica, mikrofoni će se namestiti na igralištu. Kada je još i izveštač na mikrofonu vatren sportista, onda ko sluša utakmicu moći će da se uzbuđuje još više nego da je gleda rođenim očima.
Da se slušalci Radio Beograda osvedoče rođenim ušima kako to izgleda u praksi, prilika se ukazala 7. aprila 1929. godine, kada su u Beogradu dva najpopularnija tima, BSK i Jugoslavija, igrali svoju jubilarnu 50. utakmicu. Sada ćemo čuti kako se tog prvog prenosa jednog sportskog događaja na talasima Radio Beograda seća i prvi reporter Radomir Stojilović.
Ne znam kako je došlo do toga da ja treba da budem taj koji će vršiti prenos utakmice Jugoslavija BSK. 7. aprila 29. godine verujem da je moj izbor usledio zbog toga što sam ja na raznim sportskim skupštinama i sastancima često govorio i tečno govorio, pa je valjda mislio se da ću ja biti najpogodnija ličnost da vršim taj prenos.
Na današnji dan 1909. godine u Rumi je rođen Đorđe Kostić, književnik i lingvista. Sa književnicima Oskarom Davičom i Đorđem Jovanovićem bio je pokretač nadrealizma u srpskoj književnosti. Napisao je knjigu memoarskih zapisa, Do nemogućeg i zbirke pesama, Kroz kraj i Trgovci. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
U hramu Svetog Save na Vračaru u toku je liturgija pomirenja koju služe patrijarh srpski Porfirije i arhijepiskop makedonski Stefan. A tamo je naša koleginica Marina Bajić. Marina, šta se dešava? Da li se okupio veliki broj vernika? Je li liturgija pri kraju?
Liturgija nije pri kraju. Tada je onaj deo kada se čitaju Sveta Evanđelja. Ovo je liturgija koja se inače čita osim po nekim praznicima, dakle to je liturgija Svetog Jovana Zlatoustog, a neobična je, da kažemo, uslovno govoreći, po tome što u njoj učestvuju svi arhijereji Srpske pravoslavne crkve i Makedonske pravoslavne crkve. Dakle, to jeste veći broj episkopa, ali sama suština Evharistije, odnosno Svete tajne, je ista. Dakle, priziva se Sveti Duh da da blagodat i da vernici se spoje i u Duhu Kiselom i jedni među drugom kao braći i sestre u Hristu. Liturgija je počela u 9 časova, međutim, tako je bilo i najavljeno, ali i naše i druge brojne novinarske ekipe su podočene situaciji da i pre 9 vernici koji su bili zainteresovani da prisustvuju ovoj liturgiji pomirenja nisu prosto mogli da uđu u hram, već je veliki broj njih ostao ispred, dakle na ovom platou ispred hramu Svetog Save na Čaru. Liturgiju služi patrijarh srpski gospodin Porfirije zajedno sa poglavarom Makedonske pravoslavne crkve i arhijepiskopom Ofirskim Stefanom. Tu su i tri mitropolita Makedonske pravoslavne crkve koje je zajedno sa arhijepiskopom Stefanom patrijarh Porfirije sačekao još pre 8 časova ovde u Beogradu, a pored makedonske braće tu su i skoro svi episkopi Srpske pravoslavne crkve, dakle to je negde oko 40 malo više eparhija. Osim velikog broja vernika, neki su očekivali da će se ovde, s obzirom na to koliko se danima unazad govorilo o ovoj liturgiji pomirenja, učestvovati i neki predstavnici iz diplomatskog sveta, međutim nismo zabeležili njihov dolazak. Videli smo ministra bez portfelja Nenada Popovića i predstavnika i pokrete Dveri Bošku Bradovića, neke javne ličnosti. Međutim, iz samog same vlade, da kažem, vlade tehničkom mandatu, nismo prosto vidjeli nikoga, iako je, kao što sam rekla, se to očekivalo s obzirom na odjeku javnosti koja je imala ova liturgija pomirenja. Moram da kažem s razlogom se, odnosno samo da podsjetim zašto je toliko sa njoj pričalo, zato što je ovo prvi put posle 55 godina, dakle prvi put posle 67. i posle raskola dve bratske crkve, da zajedno u liturgiji služe episkopi i jedne i druge crkve, a tome je prethodila odluka od pre nekoliko dana Sabora Srpske pravoslavne crkve da Makedonskoj pravoslavnoj crkvi vrati kanonski status iz 59. godine. Sam patrijarh Porfirije je rekao: dobrodošli braćo, zvone danas, zvone prosto da oglase radost i da oglase simbol pomirenja i vraćanje na ono od pre koliko godina, još iz 59. godine, što je pripadalo po kanonu Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, a to je puna unutrašnja autonomija, naravno bez autokefalnosti, ali u onom saopštenju Srpske pravoslavne crkve bilo rečeno da će se o budućem tom kanonskom konačnom statusu Makedonske pravoslavne crkve voditi dijalog na osnovu, kako je Porfirije rekao, pastirskih načela, a ne, citiram, geopolitičkih, realpolitičkih ili nekih drugih. Dakle, vidimo veliku želju jedne i druge strane da se vrate zajedničko opštenje. Nema zvaničnog opštenja iz Makedonske pravoslavne crkve, ali poznavaoci ovih verskih prilika govore da je sama činjenica da je vraćanje kanonskog statusa došlo na osnovu molbe Makedonaca dovoljno govori. Šta je još zanimljivo? Zanimljivo je da ono što je dobila Makedonska pravoslavna crkva na neki način pokrenuo prethodni patrijarh, blaženo počivši patrijarh Irinej, i to još dok je bio episkop u Nišu. On je 2002. godine se, slobodno mogu da kažem katoličkim jezikom, izborio za to da se makar Ohridskoj arhijepiskopiji da kanonski status. Šta to znači? Da može da venčava, krštava ljude i da pričešćuje i prosto da bude prihvaćena od ostalih pravoslavnih crkava, što nije važilo za ostale eparhije. E, sada su to dobile i druge eparhije, dakle ono što su imali od samog početka, od kanona iz 59. Također je značajno da kažemo da je uspela Makedonska pravoslavna crkva, zahvaljujući prethodnom patrijarhu Irineju, da tom odlukom koja se zove Niški sporazum iz 2002. godine opstane svih ovih 20 godina. To je, kako smo čuli ovih dana, mala pastva i mali broj crkava, ali su se održali i dočekali ponovo bratsko spajanje i ljubav sa srpskom braćom. E sada samo ostaje da se vidi šta će biti sa onom što se desilo nekoliko dana pre odluke našeg sabora da vrati Makedonca u kanonski status, a to je odluka Vaseljanskog patrijarha Bartolomeja i njihove patrijaršije da slobodno mogu da kažem daju da uzmu, kako su rekli oni koji poznaju crkveni život, da uzmu Makedoncima tri eparhije u dijaspori. To je, kako smo čuli od verskih analitičara, milion vernika. Mm-hmm. I na to je Makedonska pravoslavna crkva dobrovoljno pristala. Međutim, također je rečeno da Vaseljanska patrijaršija nema jurisdikciju, nema pravo većeg nad ostalim pravoslavnim crkvama i da suštinsku jurisdikciju nad Makedonskom pravoslavnom crkvom upravo ima sabor Srpske pravoslavne crkve i sinod. Tako da, na neki način je poništeno odlukom naših sabora pre neki dan ono što su uradili u Carigradu pre jedno 7 dana. Ali, nažalost, vernici su u dijaspori okrenuti za sada Carigradu. Vidjet ćemo što će posle biti. Čeka nas i sabor Srpske pravoslavne crkve, pa verujem da će tome biti reči ovdje na besedi koju upravo očekujemo na ovoj liturgiji pomirenja u hramu Svetog Save na Vračaru.
Hvala ti najlepše, Marina. Svakako ćeš ispratiti i detaljno nas informisati u narednim emisijama, što informativnim, što u magazinu, o tome kakve su besede i šta je rečeno posle liturgije pomirenja u hramu Svetog Save. A ja bi samo da dodam da je održan i sabor, odnosno sinod Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije, i tada je izjavu dao mitropolit Debarsko-Kičevski Timotej Jovanovski. On kaže da do kraja meseca očekuje da sve pravoslavne crkve prihvate kanonsko jedinstvo Makedonske pravoslavne crkve, odnosno Ohridske arhijepiskopije, i da Tomos potpiše i Vaseljenska patrijaršija. Sve što se dešava je korak napred, tražili smo autoke falnost, a od naziva makedonski nismo se odrekli, rekao je vladika Timotej. Ta izjava ide na ruku spekulacijama u javnosti Severne Makedonije da su se Srpska pravoslavna crkva i Ohridska eparhija načelno usaglasile o punoj nezavisnosti verske zajednice u Skoplju, koja će uslediti nakon ovog najavljenog razgovora koji je najavila i naša koleginica Marina. Zato se i status autonomne crkve tretira kao prelaz na faza do pune autokefalije, koju bi u tom slučaju, da se naše dve crkve dogovore, trebalo da prizna ceo pravoslavni svet. 9.51. priču po priču, muzika za muzikom i stigo smo do kraja današnjeg jutarnjeg programa. Nadam se da ste lepo uhvatili ovaj četvrtak 19. maj zajedno sa nama, našim dopisnicima i gostima koje smo čuli od jutros od 6:30. Hvala vam na pažnje. Ostanite svakako uz vaš Radio Beograd 1. U 10 sati su najnovije vesti, a potom magazin na prvom. Ekipu današnju činili su Aleksandar Paladin, Miša Milovanov, Aleksandar Radović, ja sam Nikolina Miljković. Želim vam lep i uspešan dan. Do slušanja. Prijatno.
Sabroso, voy para la.